mať svoju obľubu a že to študenti objavia. Očakával som to viacej možno študentov z žurnalistiky, lebo oni potrebujú dať tie inšpirácie, písať a tak ďalej tvoriť. A dnes chceme s nami privítať pána docenta Romana Priča, ktorý je pedagogom na našej univerzite, na Pedagogickej fakulte, matematikom, a chceme sa rozprávať na tému život, viera, matematika a na mnohé iné veci. My, pán docenta, ja pekne vítam medzi nami. Aj to malé stádočko, ktoré tu prišlo. A veľa niekedy málo, radšej kvalita ako kvantita. A teda, ja verím, že pár pekných chvíľ tu prežijeme a ja teda by som ti odovzdal slovo, aby si možno ty mohol povedať pár slov o sebe a potom to, čo cítiš, čo by si nám sa odovzdať. Potom bude priestor na nejakú otázku, na diskusiu, na debatu.
Ja som rád, že som medzi mladými, lebo chcem sa so svojimi radosťami s vami podeliť, ale aj sa od vás niečo naučiť alebo načerpať. Tak ja som vyrastol v Košiciach a študoval som v Prahe a bol som tam od roku 62 do roku asi 72, na skoro 10 rokov. A mnoho z toho, čo som sa naučil, alebo čo som tam zažil a videl v tých dobách, keď si predstavíte od 62. cez 68. do 72. to boli také šiliaké doby. Tak to aj ma môj život ovplyvnilo, aj moje názory na matematiku, aj na rodinu, aj na náboženstvo, aj na učiteľovanie a na všetky ostatné veci, na demokraciu, na slobodu, na neslobodu, na cestovanie, na všetko. A jedna z vecí, čo by som vám chcel povedať, je, že ja som zažil dobré študentské časy a to je taká vec, ktorú by ste nemali prepasť. Študentské časy, jednoducho, to je to, keď môžete hlavne zapalisto debatovať. To už potom v živote nebudete mať šance na zapalistú debatu. A teraz nás na chemii učili nás, že je taký ni na ti, iti, ičiti, ovi, isti, ičeli. A keď som pozeral raz do, mám na teda rôzneho druhu slovníky a tam je napísané zapálená debata, ale zapálená debata to je tak ako chora, že má nejaký zápal. Takže mne sa lepšie páči slovo zápalistý. A to do značnej miery poznačilo celú moju mladosť a celý môj život, dokonca pretrval aj teraz, lebo ja sa veľmi rád naozaj stretávam s ľuďmi, kde sa možno skoro všetkom, ale zápalisto debatovať. Toto je študentská doba a to je vec, ktorú alebo sa naučíte to žiť, tie zápalisté debaty, alebo budú z vás také, akože sa volá zimný gris. A určite je to tak, že keď človek dáva dušu do niečoho, tak akože si uvedomí, že pravda, sme bytosti a okrem tela máme dušu a tá duša je a tak ďalej. To všetci dobre viete a to vás skôr či neskôr vás, aj keby ste boli od malosti neveriaci, alebo to uvidíte na nejakých svojich spolužiakov, ktorí povedzme nevyrastli v nejakom prostredí, kde im je viera od malička ako si prístupná, tak prídu na to, že jednoducho tá poctivosť, ktorá v tých zápalistých debatách je, že jednoducho hľadajú ďalej a hľadajú viacej a prídu, že viacej než najviac nie je. A teda tak sa dostanú ku tým vlastne najvyšším možným hodnotám, ktoré máme Boh, ľudia, láska, Kristus tu na zemi medzi nami a tak. A teraz, jak som sa ja dostal ku matematike, tak my sme boli doma štyria, mal som dvoch starších bratov, 10 rokov a sestru, ktorá bola, ja som bol najmladší a môj otec mal 44 rokov, keď som sa ja narodil. Tak to už ako pomerne vo vysokom veku bolo. A dobre bolo to, že ja som bol taký maznáčik trochu doma, hlavne už keď som ja dorastal, keď som ja maturoval, máte 62 rokov, to už ako je, ja mám teraz 62 rokov, a mať maturanta doma, to je, a on už bol ako na invalidnom dochodku a mal čas, keď som ja prišiel zo školy domov so mnou debatovať. A on nebol matematik, naozaj nebol matematik, ale tá samotná skutočnosť, že keď deti prídu zo školy, že sú otvorené. Keď viete deťom vykladať, toto je tak a toto je tak a toto treba robiť a tamto treba robiť, v nevhodnú dobu, to je škoda rozprávať. Ale v tej dobe, ak oni prídu do školy, spadne z nich to napätie a sú otvorení a porozprávajú sa, vidia všetko, pred nimi sa otvára svet, aspoň na pár hodín, bez starosti, s tými kamarátmi alebo neviem čo. A vtedy sú ochotní, poďme, až budete mať vlastné deti, tak toto si dajte záležať, aby ste v tej dobe, keď tie deti sú ochotné vás počúvať, dokonca vyžadujú to, aby ste im boli k dispozícii. To sa mi dostalo. Napriek tomu, že otec nebol matematik, tak jednoducho ma tie všetky možné debaty s takými trochu staršími ľuďmi, ktorí poďme, majú inú letoru, alebo iné vzdelanie, alebo vyrastli zase oni v inom, to ako ma si sa akože odviedlo od bláznivého, ja som hrával aj basketbal, aj tenis, aj fotbal, aj neviem čo som chodil, všetko možné, ja som na tanec chodil, všetko možné, ale predsa len v tej dobe som rozpoznal, že sú aj akési iné hodnoty a že takisto aj starí ľudia sa vedia tešiť a že majú svoje poznatky a že ich život je teda tou skúsenosťou nejakou a tým poriadkom a nejakými vzťahami alebo nejakým systémom alebo niečím sú bohatší. Druhá vec, čo ma veľmi ovplyvnilo, mali sme jedného učiteľa na strednej škole, on bol Žid. A matematici, ako z rôznych príčin a prírodovedci, možno filozofi a možno aj politici a kadečo, medzi Židmi je teda ako veľké percentuálne, ja neviem, v strednej Európe alebo východnej Európe alebo Nemecku, v Amerike je Židov, ja neviem, no, veľa percent, hej, to neviem, nositeľ Nobelov ceny je 31%, alebo no, hudobníkov alebo nejakých podobných veciach, tak my sme mali jedného takého, ktorý bol taký polyhistor na strednej škole a vyštudoval nejaké komerčné inžinierstvo a učil nás matematiku a vlastne on nebol odborník na matematiku, ale práve za to, že nebol odborník na matematiku, bol ochotný, ale bol akože veľmi dobrý matematik a štatistik a psychológ a niečo všetko možné, bol ochotný s nami na iných hodinách nám ukazovať, že čo z tej matematiky je to, čo robí matematiku zaujímavou pre iných. Tak to bola taká druhá osoba, v tej dobe, keď som sa tak rozhodoval, že čo mám robiť a tak, lebo som mohol robiť aj históriu, aj neviem, aj jazyky, alebo niečo, dokonca snad spievať som nemohol, ale akože o rôznych veciach som rozmýšľal. A posledná, tretia vec je, keď ste čítali, Pascal napísal také myšlienky. A v tých myšlienkach sú také dva typy ľudí a jeden je taký hrubý, geometrický a druhý je taký jemný. A ja sa považujem za takého hrubého ducha, že ja potrebujem príčinu a následok. Celý svet je také, sa na neho dívam, tak som pomerne aj necitlivý, to akože, ja zasa poviem, že jak sa to prejavuje, ale akože mal som taký pocit, že pre mňa musí byť taký svet príčina a následok. A keď viem, že čo je príčina a následok, dávam si veci do súvislosti, samozrejme, to je celkom falošný model, pretože keď nemáte dostatočne veľa informácií, tak urobíte si nejaký uzavretý systém, teóriu, ktorá je pridaním niečo ďalšieho, o čom neviete, spadne. To je jednoducho, akože ten formálny systém je taký, že ak nemáte dobré informácie, položíte na zlých predpokladov, necelkom postačujúcich predpokladov a to nie je koniec sveta, to je proste je cesta zle. Tak toto všetko ma ako si vedlo ku tomu, že som sa rozhodol, že pôjdem študovať matematiku. Mali sme jedného, robili sme matematickú olympiádu a tak, mali sme jedného spolužiaka, sme boli traja, čo sme šli na tú matematiku a on povedal, že nie čistú matematiku, ale štatistiku, lebo štatistika to trošku tak s takým tajomnom a s takými všelijakými vecami a s biológiou a s nejakými lekárskymi výskumami a s psychológiou a tak podobne. Tak sme šli do Prahy. No ale tam sa stalo toto, čo sa, ja neviem, možno, že bolo dobre, možno, že nie. Matematika v tej dobe, v tých 60-tych rokoch, sa stávala sektou. Teraz sa vás opýtam, viete, čo to je sekta? Čo sú znaky sekty? No, nedíva sa, alebo nevere do úvahy svet celiství zo všetkých možných pohľadov, ale vytrhne niečo, toto uprednostňuje pred ostatným. V cirkvi sú typickí sektári, že
nanocovanie, nesloboda
a tak ďalej. Ale zoberú jednu časť veci za toto.
Vytrhnutie veci z kontextu.
vytrhnuté veci z kontextu. A teraz matematici, podľa mňa teda, od rokov 50-tych, 60-tych sa stávali akousi sektou. A napomáhalo tomu aj to, že povedzme tá filozofia bola vtedy marxistická, čo bola pseudo, lebo akože naozaj to nemalo s filozofiou veľa spoločného. A históriu povedali, že svet sa začal veľkou oktobrovou socialistickou revolúciou, to vtedy nebolo nič. A jednoducho povedali, že my si sami vystačíme, my nepotrebujeme na nič. My matematici, my si vystačíme zo všetkým. A toto je to, čo ja hovorím, sekta. A ja som si to uvedomil oveľa neskôr, lebo to je v tej sekte žiť a cítiť sa taký, že my všetko vieme, sme, aký sme krásni, aký sme múdri, aký sme chytri a nikto nás nestačí, alebo neviem. To je do istej miery dobrá vec. Okrem toho, nie toto bolo podstatné na tej matematike, ale naozaj tam bol taký demokratický duch, tam prišli dobrí profesori a dobrí teda docenti a dobrí šeliaky a z celého sveta chodili zo zahraničia prednášať to, čo vtedy nebolo bežné, aby chodili ľudia a v angličtine niečo prednášali a boli všelijaké konferencie a brali tam študentov. A študentov budúcich matematikov brali skôr ako rovnocenných. A že po tej stránke tá matematika naozaj asi mala také, lebo politici hovorili, matematika to je neutrálna vec. Nechcú sa moci uchopiť a nechcú nič, nás neohrozujú, tak do istej miery si ako si dovolili, aby v rámci tej matematiky si ľudia žili tak ako pomerne dobre. Tak to sa mi veľmi páčilo a môžem povedať, že mal som akože mnoho dobrých všelijakých učiteľov, naozaj akože svetových matematikov a spolužiakov, ktorí boli veľmi dobrí a bola tam nejaká tradícia, že teda také semináre boli v treťom ročníku, pozývali študentov do seminára, už potom robili diplomovú prácu a pokračovali ďalej, na školy zobrali, potom poslali do zahraničia. Matematici vtedy pomerne často chodili do zahraničia, ale aj takisto tí zahraniční hostia chodili sem. No ale na druhej strane, akože hrozilo to naozaj tým otrhnutím. No a teraz ešte jedna taká vec sa stala, keď sme chodili do, asi do, tedy bola, do 9. triedy som chodil do 11 ročky, do 10. triedy som chodil do 12 ročky a do 3. triedy mala byť 12. trieda, bola 3. ročník SVŠ. Za 4 roky sme mali 3 reformy. Furt tá istá škola, furt spolužiaci, furt si učiteľia, dokonca aj tie knižky. Sme mali 3 roky po sebe, sme sa učili dejepis tej istej knižky. A ten matematik, ten Žid, povedal, že ja som tu nie o to, aby som mal nejak papagaj učil furt to isté, ale povedal, že tí, ktorí pôjdu na techniku alebo na ekonómiu alebo matematiku, budú sa učiť matematiku a tí, ktorí pôjdu na kňaza alebo na filozofiu alebo dejepis, tí sa budú učiť to, čo ja si myslím, že im treba.
A to ja ťa preuším, ja teraz prišiel mi sa, ak človek, ktorý sa narodil v Užhorodine, narodil sa v Československu.
A celý život nikde nechodil.
Nikde nechodil, potom bol občanom
Sovjetského zväzu. Vojne a toto.
A dnes je občanom Ukrajiny. A nikdy nevyťahol aj z Užhorodu. Prepáč som.
To sa stalo naozaj teda za tie 4 roky od roku 58 do roku 62, keď som maturoval. No a vtedy prišli, založili, sa volalo Pedagogický inštitút. A to ja hovorím, že to je jeden zo zločinov komunizmu. Prišli na začiatku toho posledného maturitného ročníka a povedali, ty a ty pôjdeš na Pedagogický inštitút, pretože ti nedáme zmaturovať. No to je zločin, pretože za učiteľom má ísť najlepší po každej stránke. Pretože učiteľ učí 30 generácií, alebo koľko, otvára svet pre mladých, dáva im vedomosti, usmerňuje ich, vychováva a keď sám nevie a nemá ich k čomu usmerňovať, ešte ich zle usmerňuje, je malicherný alebo niečo, tak ten narobí, to nie že nič nezrobí, ten škodu narobí, to je škodná v revíre, kapustu zožiera, to je hrozné. No, takúto deformáciu som ja zažil, povedali, že najhorší spolužiaci, ktorý naozaj akože jeden fotbalista, nejaká taká bola, dobrá duša, ale akože sa nehodila za učiteľku, pretože nevedela rozprávať a bola taká, sa bála niečo povedať, že zle povie, vždy sa pozerala na učiteľa, že či môže povedať, že áno alebo nie, na to učiteľ nemôže taký byť. Dobre, takže ja som vyrastol v takom prostredí, kde učiteľ je nikto. To bola, ja neviem, že jak si to vôbec predstavovali, že za učiteľov vyberali darebako. A teraz naviac ešte to bolo tak, že to bol politický pracovník, znamená, že používali ho na propagandu. Nie? A to bol doslovne človek, ktorý bol za to hodnotený a za to bol, ja neviem, možno nejaké, neviem, aj kariéru robil, alebo neviem čo, že bol ochotný, no tak kto bol aký ochotný, taký bol, ale boli poverení tým, aby deformovali, alebo prenášali, alebo vysvetľovali taká prenosová páka teda toho režimu. Hej? Takže ja som nemal veľkú mienku učiteľov ako povolaní, ale videl som, teraz si to uvedomujem, že koľko my sme mali ešte starých učiteľov, aj na základnej škole to boli väčšinou také mamičky, ktoré ako celým srdcom vyučovali, alebo mali sme ešte niektorých takých, ktorí, ja neviem, boli tesne pred penzijnom veku a boli veľmi dobrí profesori, naozaj vzdelaní ľudia, ktorí išli za to, za učiteľa, ale boli akože takí národovci, nie? Také niečo. Takže ja som aj videl taký, ale to som si jednoducho neuvedomoval a som si hovoril, kto môže ísť za učiteľa, to ako je, tie, my hovoríme pako. Dobre, teraz, tak som sa dostal do nejakej také matematiky a takej, no a vtedy som sa oženil. A teraz vám poviem, že ako to bolo, že mám dobrú ženu. A teraz, ja som bol v Čechách už asi 8 rok, 7 rok a som si hovoril, keď chcem tu ostať, lebo bola taká možnosť, no tak si zoberiem Češku za ženu, Českú manželku, pretože keď idem zo Slovenska, tak bude v cudzom prostredí a teraz toto. Po chvíli deti začnú chodiť na Spartu, začnú po česky hovoriť a tým, znači ja tu budem ďalšiu Slovenku nosiť, alebo neviem, tak zoberiem si Češku. A potom som si hovoril, ja zoberiem Slovenku, radšej pôjdem naspäť na Slovensko. Takže sme boli potom ešte asi 2 roky, sme dostali tam nejaký po sesternici, nejaký v hotelovom dome byt, alebo neviem čo. A ja som mojej žene hovoril, že ako ešte nie som hotový, ja som robil to, čo sa vedel, kandidatúra, teraz to je PhD, alebo neviem čo. A vo veľmi dobrom ústave, a vo veľmi dobrom prostredí, ja neviem čo všetko možné. Len som hovoril, že ja ešte nie som hotový, ja som dostal nejaké štipendium. Ale na druhej strane môžem povedať, že ak že chvíľu som rozmýšľal, že či sa ja môžem, ja som si hovoril, že takú dobrú ženu, že škoda sa neoženiť. Tak som sa oženil a naozaj v podstate môžem povedať, že celý život sa o mňa stará, že mnoho vecí z toho, čo som mohol tú matematiku robiť, alebo ako všetky ostatné veci, je za to, že naozaj akože mám doma veľkú oporu. To sa týka detí a teraz aj o tých deťoch hovorím, že jak som sa potom... Ja som vyrastol v takom prostredí, kde sme chodili do kostola, sme sa modlili aj kadečo, všetko možné, ale otec sa veľmi bál, pretože on zažil, on narodil 1900, zažil prvú vojnu, ešte v prvej vojne mal ísť na front. Zažili všetky možné zmeny, alebo neviem čo, oni vedeli, že teda v tých revolučných dobách sa jednoducho zmizli ľudia, alebo strieľali, alebo vešali, on sa veľmi bál. On bol taký, by som povedal, rozumný človek, keď sme boli medzi 4 očami, alebo takto. Ale akože v podstate sa neustále sa bál, že chodí niekto za nami a počúva. Ukázalo sa, že aj počúvali. Je to akože, môžem povedať, že viem o tom, že to kedy koho počúval. No dobre. Takže na vlastných deťoch, my sme chodili do nejakých rodinných spoločenstiev potom, a na vlastných deťoch som sa učil vlastne byť učiteľom. Moje prvý taký naozaj si akože si uvedomovanie, že čo to je, že byť učiteľom je na vlastných deťoch. A manželka ona robila tak, že akože 8-10 hodín do dňa a ja som vlastne mal takú robotu, že som nemusel chodiť nejak extra veľmi do roboty a tak. A bol som ráno doma, keď som deti niesol do školy a bol som doma, keď tie deti prichádzali zo školy. Takže vtedy som zažil práve toto, čo som vám hovoril, že treba s nimi rozprávať. A treba sa vžiť do toho, čo oni hovoria, ale na druhej strane treba vedieť odpovedať na rôzne druhé otázky, nejakú dôveru si od nich získať a dávať nejaké perspektívy, také rozumné, znamená po trošku, nie nejaké nesplniteľné veci, ale po trošku. Aby teda mali taký pocit, že teda je perspektíva, život sa vyvíja, že berú to tak. A toto isté samozrejme je ten vzťah k Bohu a ku viere a ku solidarite a prakticky ku všetkému. No a potom sme spravili odišli, lebo sme vlastne prišli o byt a ponúkli nám na Vysokej škole dopravnej v Žiline, to bolo v 79. roku, nám ponúkli byt. No tak, a ešte okrem bytu mi dali nám taký voľný lístok na železnicu, takže som mohol aj dvakrát do mesiaca ísť do Prahy na tie semináre, čo som tam chodil a tak. A to bolo moje také, nehovorím, že zlé, ale to bolo čosi také stretnutie s realitou. Dostali sme tam byt, prvýkrát sme sa mohli zariadiť a ja som sa dostal učiť na dopravnú školu, čo je technická škola. Matematika je tam vedľajšia vec, lebo to ako sa neštuduje matematika, sú už sa rozhodujú inžinierské veci a pre nich to je čosi, čo sa treba nejaké vzorce naučiť a vedieť počítať, viac menej, nie? Pre skoro všetkých. Vtedy som sa spoznal, bol Kluánek, to bol teda, čo bol prvý rektor tu, a Ďurček, čo bol druhý rektor, a tam bola taká nejaká komunita katolícka, že sme sa v kostole videli, tak akože po istej dobe sme sa akože spoznali, sme chodili na nejaké rekreácie, nejaké také veci a toto. No a ja som sa potom dostal do Košíc, tam založili Slovenská akadémia jedna matematický ústav v Bratislave a v Košiciach v 79. urobili vysunuté pracovisko. A to je zasa taká väža zo slonovej kosti. Tam ľudia sú ako platení za to, že robia matematiku a nestarajú sa do ničoho. Ja som naďalej akože mal takú možnosť si robiť krásne veci, dokonca aj cestovať hore dole po svete a neviem čo všetko možné. A vtedy platy boli rovnaké, vtedy bolo skoro jedno, čo robím, vlastne plat jak plat. A to, že som ja mohol byť slušnú časť teda toho pracovnej doby doma a som mohol sa tým deťom venovať a mohol som si robiť po noci a po rána, to mi veľmi dobre padlo. No a tam sme prišli do jednej časti na juh Košic, ja som vyrastal v inej časti, tam je južná fara a tam boli kaplani, ktorí naozaj chodili do rodín. 82, 3, 4, 5, 6, 6 a video, tam nejaké filmy a toto. Začali byť také rodinné spoločenstva. No a tam som sa ako si začal si uvedomať tie širšie súvislosti, že nie len matematika. Matematika je krásna, ale až vtedy, keď je na niečo užitočná, keď je ochotný človek alebo schopný niekomu vysvetliť. Dobre, takže ten môj ako si, by som teda taký oveľa plnohodnotnejší taký ten kresťanský život, alebo katolický život, lebo to bolo v katolíckej farnosti, začal až povedzme od takého 82. 3. roku, keď tie deti naše rastli a my sme sa zapojili do takých všelijakých spolkov. No a potom dcera bola najmladšia, nemám matematikou deti, jeden syn síce učí informatiku a neviem čo všetko, ale to nie je matematika, dokonca aj dcera nie je matematička, však Janko ju učil, on môže povedať, že ona akože matematike neublíži, ale učiteľka. Ona je učiteľka. To som na nej videl, že prišli a sťažovali sa rodičia, že majú zlú učiteľku, zlú profesorku matematiky. Tak ja môžem byť zlý profesor matematiky, nemôžem byť zlý profesor matematiky. No ale hovorili, že nevie vysvetliť a prečo. No lebo používa učený jazyk. To, čo by sa dalo jednoducho povedať, že ona sa hanbí, že by ju považovali, že nevie matematiku, keby nehovorila učene. Na zavolali rodičovské združenie a povedali rodičia, že my tú učiteľku nechceme, no ale to bolo dievča, ktoré malo 28 rokov, alebo koľko, ale predstavte, že z katolíckej to bolo gymnáziu Tomáša Akvinského, a keď príde a povedia, že tú učiteľku rodičia odvolali, no tak to je 28 ročná, vyskočím on oknom, ale viem, čo urobí, aj to je byľa na celý život. My sme hľadali nejaké riešenie, a riešenie samozrejme sa nájde vždycky. Hej, ako, samozrejme, najlepšie sú najlepší učiteľi, ale každý je učiteľ, pokiaľ chce byť učiteľom a pokiaľ je ochotný počúvať a sa nejakým spôsobom prispôsobovať. No tak sme povedali, dobre, tak v čom je problém? No stereometria. No čo je stereometria? No predstavte si, povedzme, nejaký útvar, nejaký kváder alebo neviem čo, a teraz to treba prerezať nejakými priamkami, rovinami. A teraz, keď to je zadanie na pol strane, kde majme kváder A, B, C, D, F, G, teraz rovina E, G, F, a teraz preložme toto, a či je pravda, že pretne v tej strane aká je telesová zoprečka. To, pokiaľ to človek nevidí, tak si nevie zapamätať to zadanie. Tak som hovoril, viete čo, sú také modely všelijaké, ukážte tým deťom na tom modeli, jak to vyzerá, a oni na tom modelu si ukážu, jak to riešenie vyzerá, čo sa s čím pretína, lebo to vidno. A tá bariéra je to zlé zadanie a to trvanie na tom, aby človek to všetko zapisoval a tak, aby nevidel riešenie, ale aby ho vymyslel. A to je konina. To proste tak sa matematiky učiť nemôže. No a keď prišla zo školy domov, tak sa pýtala na to a to a to, tak som jej vysvetloval, že to a to a to. Zavolala z ulice dvoch spolužiakov a tým sa to veľmi zapáčilo. Potom im ona toto vysvetlovala, že jak to treba to a to a to. Tie všelijaké vznešené matematické reči, že čo to vlastne znamená, keď sa to premení na tie, si to sa dá ukazovať nejako. Tak sa jej to do istej miery zapáčilo, že povedala, že ona pôjde za učiteľku. No ale bolo úplne jedno, že čo bude učiť, lebo naozaj si myslím, že nejaký extra vzťah ku matematike nemá. Tak teraz to, na tom chcem demonstrovať, že naozaj pre učiteľa na prvom mieste by malo byť to, že chce byť učiteľ a že sa vycvičí v tých schopnostiach, aby veril tomu, že to je dobre učiť. Pre neho aj pre každého, pokiaľ na to má, pokiaľ to chce robiť. A druhá vec, že aby sa naučil nejakého druhú metodiku. V tom si neberte si celkom odo mňa príklad, ja neviem, že prečo. Teraz, mnohokrát ste počuli v televízii, že sú umelci alebo nejakí iní ľudia, oni sa chvastajú s tým, že oni nikdy nemali matematiku radi a že to je niečo hrozné, alebo neviem čo, a že oni sa dokonca sa s tým píšia, že my nevieme matematiku. No ale to je akože, toto je dôsledok tých všetkých nesprávnych vecí, povedzme aj toho sektárstva matematického. Majú svoj zvláštny jazyk, dokonca teraz bola asi pred rokom tá debata pod lampou, kde s Hríbom debatovali o matematike a to sú veľmi, boli traja ako dobrí matematici a jeden bol fyzik a ja som, ako ja ich dobre poznám tých ľudí, aj som s nimi kamaráde všetko a mne sa zdalo, že oni potvrdili publikum v tom, že matematici to sú chrobáci, že dobrí, múdri a nech si tam rozprávali o všetko možné. Takže častokrát, povedzme, ja neviem, je problém, ktorý celý svet matematicky rieši a nakoniec vyriešia a myslia si, že už je koniec sveta, a pritom ako ten problém pre ľudstvo ako pre veľkú väčšinu ľudí nie je zaujímavý. Alebo nie sú schopní vysvetliť tým ostatným, prečo to je naozaj kardinálny problém, alebo prečo to akože pomohlo pohnúť matematiku dopredu. No teraz, zažil som toto, že povedzme, bola anketa, že sa pýtali rodičov, je matematika dôležitý predmet? Oni hovorí, je. A všetci podpísali, že matematika dôležitý predmet. A sa pýtali, a kedy si naposledy používal matematiku? Nikdy. Jaký matematika dôležitý predmet, keď ho nikdy nepoužívajú tí ľudia? No teraz, jedna z tých vecí, čo ja som sem prišiel na tú školu, alebo neviem čo, je, že by som sa snažil ako si ukázať a všade hovoriť, kde prídem, alebo neviem, že prečo je tá matematika pekná, dobrá, prečo môže byť užitočná. Samozrejme vec, ja mám, ako teraz aj vidíte, ja mám tendenciu veľa rozprávať, pretože ja normálne nerozprávam, ja sedím si sám a tu nemám s tým rozprávať, keď som chcel tu reči, to nemám prestať. Ale dobre, toto, že presvedčiť niekoho, že to je pekné, dobré, užitočné rozprávaním, to je nie celkom v poriadku, pretože treba za tým poctivú robotu. Znamená, naozaj treba odsedieť toto, asi ukazovať, pochopiť, alebo neviem čo. Ale to musí byť vtedy, keď človek verí tomu, že treba robiť. Teraz vám poviem, čo sa stalo. V tých 60. rokoch boli burbakisti. To bol taký jeden smer v matematike, ktorý písal ahistoricky matematiku. Budovali matematiku najúspornejším takým logickým spôsobom naraz celú. A to je toto, čo sa nesmie robiť, lebo matematika je len vtedy dobrá, keď naozaj sa stane súčasťou kultúry a tí, ktorí robia matematiku, sú schopní odovzdať informáciu druhým. Deťom, učiteľom, súrodencom, politikom, každému. A teraz, jak môžete odovzdávať najnovšie poznávky z matematiky? No skúste si predstaviť, v jakom jazyku, na jakých príkladoch. Obyčajný človek dostane šancu, poďme, ku vám môžem rozprávať hodinu, pol hodiny, ku študentom, ja im za semester párkrát, alebo neviem čo. No, jednoducho, ak sa ten spôsob nezmení, ak to bude tou tradičnou matematikou, to sa nedá, ten nábor. A teda mňa hnevalo toto, že odkedy som ja chodil do školy, tak genetika postúpila. Biológia z úrovne popisnej sa stala neskutočne iná, fyzika. Že behajú, teda guličky sa guľajú a spáku a po naklonenej rovine a nejaké možno nebeské telesa lietajú a sa silami priťahujú, sa prešlo ku takej fyzike, ktorú my sme sa vôbec neučili a dneska to sa musí učiť, pretože o tom je svet. Tá technika je z biológie, z potravinárstva, z genetiky, zo všetkého možného, choroby, všetko. Sa prišlo na to, že žalúdočný vred nie je z nervozity, ale sú tam baktérie hnívomné. Môj otec nakoniec zomrel na to, že mu praskol vred, alebo neviem čo, a vtedy sa furt myslel, že to sú stresy. Že vredy sú zo stresu. Teraz sa prišlo na to, že baktérie alebo neviem čo. Proste nie pokrok taký. A v matematike je taký istý pokrok, jak aj v ostatných vedách, a jednoducho sa skoro vôbec nedostal medzi ľudí. A teraz, čím to je dané? No je to tým dané, že tá matematika sa hovorí takým nejakým vlastne špeciálnym jazykom, a že matematici skočili do toho, že sú celí spokojní, že vlastne rozdielia ľudí na takých, čo sú ochotní sledovať, alebo sú schopní sledovať, a tí ostatní. A tí ostatní, tí môžu umelci, alebo nejaký, nepotrebujú žiadnu matematiku. No ja si skutočne myslím, že teda, ak teda pre učiteľov, ktorých tu vychovávame, je nejaká cesta, tak je, aby sa naučili možno nie tak dokonale tú matematiku. Ale tá práca a to schopnosť počítať a uvažovať a byť dôsledný a vedieť niečo dopočítať, to sa nedá odpustiť. To tí ľudia musia celý život robiť. Ale musia vidieť, na čo tá matematika je. No a to je jednoducho ťažká vec, pretože sú bariéry a je zotrvačnosť. Ten spôsob, jak sa knižky píšu, alebo tak, alebo jak sa osnovy robia, alebo tak, je ako veľmi tradičný. A teraz ubúda hodín a pribúda predmetov. Keď ja som chodil do školy, boli 3-4 predmety a všetko ostatné bolo na nič. Filozofia nebola, história nebola, náboženstvo nebolo, teológia nebola, fyzika bola ako len pre vyvolených, ale to ešte nie je celkom poriadna, politika nebola, technológie neboli, skoro nič nebolo. Ja teraz naraz všetko pribudlo, všetko je dôležité, znamená z toho, čo bola matematika, bola asi jeden z tých 4 nosných predmetov, každý musel maturovať matematiku, každý musel vedieť toto, a keď nevedel, tak akože že nemohol maturovať, dokonca keď z matematiky mal 3, tak ho ani na medicínu nezobrali, pretože nastali deformácie, každý chcel 1, aj keď mu to bolo na nič a tak, naučil sa naspamäť. Proste tá matematika sa stala niečo ako strašiakom, alebo nejakým, lámali na ňom, ale toto, že postia, keď je dlhý, tak mu odseknú hlavu, a keď je krátky, tak ho nadiahnu. Tomu sa hovorí matematika pre všetky. Matematika nemôže pre všetky, pre každého môže byť jeho matematika. Každý kto niečo robí, tak sa nájde nejakého druhu, zázračná matematika múdra, ktorú môže robiť. Napríklad máme jednu spolužiačku, ktorá celý život učila históriu. Ne? A teraz sedíme takto, poviem posledných 10 rokov, koľko sa tak schádzame, a no keby ja som bola vedela, že jak to je to s tou matematikou v histórii a jak to súvisí, jak to je poprepletané históriou a jak tie pojmy sa vyvíjali a ktorý kus matematiky, jak dobre spôsobil, že sa ľudstvo pohlo dopredu alebo nejaké podobné veci, no jak ja som mohla dobre učiť tú históriu. A keďže ja som toto nevedela, tak som učila tak, jak som učila, a matematiku akože na chvoste. A to všade, v biológii, v medicíne, v histórii, keby ste hocičo zobrali, všade sa nájde niečo, čo je z matematiky. Ale to musí byť taká matematika, ktorá je taká, ako súčasť poznávania sveta, súčasť popisu sveta, dokonca i ten jazyk, ktorý je matematický. Tak teraz sú také moderné štúdie, ja vždy sa pýtam študentov, prídete do cudzejho krajina na letisko, jak trafíte do záchodu? No jednoducho, lebo tam je správne symboly sú. Číňa, každý vie, že to je záchod. Prečo neviete v matematike sa orientovať? Pretože to je napísané takým jazykom, ďalším cudzím, ešte ten jazyk je dobrý pre matematikov, ktorí dobre vedia, alebo teraz máte, povedzme, sú tie jazyky, čo na počítačoch používate. Ne? No keď neviete tie všelijaké kombinácie písmen alebo tie kľúčové slova, ktoré sú jednorazové alebo neviem čo, nemajte používať. Ak sa to naučíte, potom je to užitočné. Takisto to máte. Ak by ste sa naučili ten jazyk, ktorý si matematika vynula, alebo tie postupy, alebo neviem čo, tak je vám to dobré, ale pre bežného človeka to je nemožné, aby on vtedy, keď sa to má tam na tretej, štvrtej, piatej, desiatej, tretej, alebo ktorej, aby zvládol rozumne ten jazyk a ešte aj, čo sa od neho vyžaduje, pretože pribúda ostatných zaujímavých dôležitých predmetov a hlavu máme len jednu, to viac nevojde. Preto 1000 rokov toľko vošlo do hlavy, koľko aj teraz. Tak sa môže lepším spôsobom učiť, ale viac nemáš sa naučiť. A to je to, že sa ahistoricky učí. Tí burbakisti boli takí, ktorí povedali, že všetko vybudujeme akoby logickým spôsobom od základov. Úsporne. Ale stalo sa tak, že pojem, na ktorý ľudia prichádzali 200, 300, 500, 1000 rokov, oni to zakodovali do nejakého krátkej vetičky a chceli, aby sa to študenti naučili za minútu, pretože je to logické. Ten historický spôsob je podstatný. Keď to ľuďom trvalo 300, 500, 1000 rokov, kým na nejaký pojem prišli, že čo to je, no tak aj tí študenti potrebujú, alebo ľudia potrebujú čas na to, aby si to nejak ohmatali, zvykli a prišli a zajasali, že ako je to krásna vec. A mne sa párkrát v živote stalo, že som niečo robil, on sa mi to, som pochopil, že čo to vlastne je a že jak to treba zjednodušiť. A tie, podľa mňa tie najkrajšie veci, čo sú v matematike, je, keď človeku napadne, že prečo to je také jednoduché. A že nájde nejaký obrázok alebo nejaký krátky vzťah, kde zdanlivo zložité veci sa stanú i pomerne dobre vysvetliteľné. Zasa je tu jazyková bariéra, je tu bariéra časová, všelijaká, že človek nemôže, a nie je potrebné, aby každý všetko vedel. Ale akože také bariéry nastávajú pri tlmočení všetkých predmetov, čítanie teológie všetkého, že je ťažko v rozumnej dobe tým ľuďom to sú. Takže aj toto je v tej matematike, že by sme sa mali ako si snažiť to veľmi zjednodušiť. No a teraz ešte trošku skočím, to teda mám tu pripravené také veci, čo všetko musím s vami prebrať, ale teraz skočíme dopredu. Teraz bol tá aféra s Benediktom, hej, tam povedal, tie o islame a toto všetko. No to vôbec samozrejme nebolo o islame, ale bolo o rozumových veciach.
No ale to vytrhli z kontextu.
Dobre, ale to, čo tam bolo podstatné, hej, že Boh nemôže konať nerozumne, hej, že naozaj teda naše opodstatnenie je, že my máme, nemôžeme všetko vedieť o Bohu, ale akože, že toto, že my hľadáme príčinu následok popis sveta, okrem tej lásky, to všetko možné, že je rozumne usporiadaný a dobre usporiadaný, to dáva aj matematike silný základ. Dokonca v stredoveku v baroku sa pohla matematika dopredu, pretože urobili takú vec, že predtým priamka bolo čosi, čo sa dalo predĺžovať. Gréci sa bali nekonečná, vôbec horor vakuí mali z neznámeho poznania a strach. Oni povedali, že my len toto môžeme robiť, čo je tu. A tak sa nedá celá matematika robiť. A teraz tí baroku, Bolzano, tí ostatní povedali, Boh vidí to celé naraz, v jeho mysli, v jeho vedomí, celá priamka, celý priestor existuje, ale my sa naučíme, pretože existuje Božej mysli, tak my môžeme si ukazovať a poznávať ho krok po kroku, nejasne, z nejakých základných vlastností. No a teraz, toto je, si myslím, akože aj s tým Benediktom, ktorý akože naozaj urobil takú teologickú, taký diskurs, že prečo teda tento helenistický alebo nejaký pohľad na svet je, na Boha alebo neviem čo, že my jednoducho sme tu kvôli tomu, aby sme dostali sme rozum, aby sme ten rozum mohli používať a máme istotu, máme v podstate istotu, že keď dobre budeme robiť, dobre budeme poznávať a pri tom všetkom s láskou a tak ďalej, v pokore a na kolena všetko možné, že budeme aj dobrí veci, aj dobrí kresťania, že vlastne že máme povinnosť tu na zemi poznávať a budovať. To jednoducho aj mne, ale prakticky aj vám a každému môže dávať istotu, že stojí za to sa učiť, stojí za to pracovať, stojí za to byť dobrý, stojí za to okrem toho milovať a tie všetky ostatné veci. Ale že vzdelanie a poznávanie jednoducho je prínos. Tak. No a teraz ja sa ešte trošku vrátim k tomu, že Jak by sa vôbec tá matematika mohla učiť? No tak, dobre, ja vám rád také tie predmety, ktoré sú také trošku výberové. A tie výberové znamená toľko, že netlačí nás až toľko čas. Lebo normálne predmety treba podľa predpisov, lebo je akreditácia, je program, a v tom študentom programu toto všetko treba prebrať. Je málo času a neviem, čo všetko možno, tak ďalej. Je to problém. Ale v tých vyšších ročníkoch je možné robiť takú nápravu. Duchovné cvičenie. Duchovné cvičenie je, že 3, 4, 5 dní, týždeň, 10 dní, 40 dní, človek je ponorený do celej viery naraz. Ideme na kázeň, počujeme jeden aspekt. Ideme, pomodlíme sa a o chvíľu, že treba jesť, treba niečo robiť. Nemáme času, aby sme to žili. No a teraz tá matematika jednoducho, povedzme pred tými štátnicami v 4. 5. ročníku, keď sú také opakovacie predmety, dovolí, aby tí ľudia tú celú matematiku robili akoby naraz. To, čo nevedia, aby sa si uvedomali súvislosti. Prvá vec, napríklad, čo to je, je taká vec, že teória množina. Teraz tohle, teória množin má byť najťažšia matematická disciplína a teória množin by sa mala učiť tak, aby ju mohli deti vedieť. A teraz poviem vám takú otázku. Jak pozná diecko, že na jednej kopke sú dva cukríky a na druhej strane je jeden cukrík? Jak pozná, že sú dva cukríky, je viacej? Jak pozná? Diecko to pozná. Pozrie sa, vidí. No, je to pomerne prirodzená vec. Jak pozná, že 12 cukríkov je viac ako 10 cukríkov? Ťažko. Ale príde na to, že by sa dalo spárovať, že zoberie z jednej, on nevie číslo 12, koľko je, nevie spočítať, porovnať, že 12 je viac, my už vieme, ale sme skazení, tak sa to nedá robiť. A v tej množe sa to tak nerobí. Zoberie, skopí jeden cukrík položí na bok, jeden, a tam, kde ostane, tam je viac. To znamená, že porovná dva objekty, porovná, že priloží ich na seba. A teraz je úplne jedno, že či prvý s druhým, alebo tretí so štvrtým, a príde na to, že tomu sa hovorí, že nezávisle na tom, že len existuje zobrazenie, že takých zobrazení, ktoré rovnako priložia na seba, že niečo ostane, taký môže byť viac. A celkom na podobných princípoch je založená najmodernejšia matematika. A to je tak, že sa zoberú nejaké objekty a tie objekty majú vlastnosti. Teraz, nájdú sa akési spôsoby, tomu sa hovorí zobrazenia, ktorými tie objekty sa prikladajú ku sebe a teraz sa porovnávajú. Ak sa to dá priložiť na seba, znamená zobraziť, priradiť bodku, bodu, kúsku, kúsu a teraz tie zobrazenia musia niečo zachovať, čo je blízke, počty a nejaké iné veci. Tam zaoberá tým, že povie vlastnosti, jak sa do matematické reči prenášajú. Teraz zoberie objekty, priloží ku sebe a teraz máte určitú množinu tých priložení a pomocou tej množiny priložení rozpoznávate, či je to isté. Jeden zo základných problémov matematiky, jak poznáme, že niečo je to isté. Zoberte chlapec. Tak tu sme nejakí ako muži alebo niečo, ale každý sme iní a pritom všetci o nás hovoria, že sme chlapci. Alebo zoberie dievčata, alebo ženy, len niekoľko málo vlastností majú, ktoré sú podstatné, z hľadiska toho, či chlapec alebo dieťa, či má veľký nos, okuliare, plešaté, väčšie zuby, to nie je až také podstatné. Hej. To znamená, že celý svet okolo nás má jedné z základných vlastností rozpoznať, že niečo je to isté. Znamená, musí sa zanedbávať. To, čo nie je podstatné, to sa nebere. Keď zoberiete toho panačíka na letisku. Ten panačík je veľmi jednoduchý, pretože tam len niektoré typické črty sú, všetko ostatné sa potlačí. Žiaľ Bohu, matematika nevie, alebo ani nemôže všetky veci naraz robiť. To môže robiť srdce, alebo iné disciplíny, farbiste, alebo hudba, alebo filozofia, alebo teológia, alebo niečo všetko. Tá matematika je jednoducho, ona je na to urobená, aby veľmi na hrubo tie najpodstatnejšie veci rozpoznávala a na nich budovala. Tak, teraz položím vám takú otázku z mladosti. Predstavte si, máte nejaké teleso. Teraz to teleso je také, že keď sa na neho zhora pozriete, tak vidíte kruh. Keď sa pozriete z tejto strany, vidíte trojuholník. A keď sa z tejto strany pozriete, vidíte obdĺžnik. Existuje také teleso? Existuje. To je také, že je, ako si predstavte, taký valec a ten valec sa takto zreže. Takže z boku vyzerá ako trojuholník, z tej strany vyzerá ako, to sa vale, taký valec, ale zrezaný valec, hej. Takže vyzerá ako trojuholník a zhora vyzerá, i to, po tom zrezaní vyzerá ako trojuholník. A to je jeden z najmodernejších vecí, sa volí kartezianský súčin. A ten kartezianský súčin napríklad je tak, čo je to dotazník? Čo je to dotazník? No dotazník je jedno nejaký formulár a tam sú nejaké dôležité veci a vy poviete áno, nie. Narodený vtedy a vtedy, alebo tam nejaké ďalšie údaje dajte, môžu byť 0 jednotkové, ale môžu byť nejaké iné. Hej. To znamená, z osoby, z komplexnej osoby urobia niekoľko dôležitých vecí. A teraz, to teleso, je, to teleso, ktoré, o ktorom hovoríme, je najlepšie teleso zo všetkých možných, ktoré má tú vlastnosť, že jeden aspekt je kruh, jeden pohľad na vec, druhý aspekt je trojuholník a tretí je toto. Teraz, to, ten dotazník, ktorý je tam vyplnený, ten má N aspektov a keď sa na neho pozriete, tak z toho jedného pohľadu vidíte kolónku číslo 3, z druhého kolónku číslo 5 alebo koľko. A toto je jeden z najmudrejších vecí, čo matematici vymysleli, že jak skladať dohromady veci. Pýtame sa, existuje človek, my chceme, hľadáme zamestnanca, ktorý by mal takú školu, vtedy narodený, taký zdravý, toľko jazykov vedel, alebo neviem čo. To sú tie jednotlivé kolónky. A tí, čo sa prihlásia, musia dokázať, že oni sú tí a že sú najlepší z tých, ktorí tie vlastnosti majú. A tomu sa hovorí objekt kartezianský súčin. Ale učia vás tak matematiku. Tá konštrukcia toho objektu, ktorý je najlepší s tými vlastnosťami, to matematika sa volá, a keby ste počuli, zoberte knižky, sa budete rehotať, že jak blbo to sa dá vysvetľovať tradične. Keď nájde to v knižke, tak to nič vám nehovorí, že prečo by to malo byť dôležité. A keď vám to premenia na drobné, aby vám to 100 príkladov zo sveta, z bežného sveta, je tá konštrukcia nejakého objektu, ktorý má predpísané vlastnosti, to je bežná vec. A to je jeden z typických konštrukcií matematiky. O tom sa dá písať množstvo v rôznych kategóriách, ale furt je to isté. Alebo povedzte mi, čo to je to isté? Predstavte si, tu budem mať na kope, veľa vecí. A teraz to isté znamená, že nejak to musíme rozdeliť a na jednu skupinu dať to, čo je naozaj to isté. A teraz matematici definujú, že to je to isté, ak to je relácia, ktorá je reflexívna, symetrická, transitívna. To vám môžem do rána vysvetľovať, ale tak, akože budete nakoniec to pochopiť.
Skoro také isté.
Skoro také isté.
Ale to isté môže byť len jedno.
No práve, to je práve fíkel matematiky, jak sme hovorili, že čo to je chlapec? To je akási spoločná vlastnosť všetkých, čo my považujeme za chlapcov. Napríklad číslo 3, to je spoločná vlastnosť všetkých takých skupín, čo majú toľko prvkov. To je taká idealizácia nejaká. Dobre, tak teraz položíme na kopu nejaké veci a musíme ich rozdeliť a na každú hromadku dáme tie veci, ktoré považujeme z istého hľadiska za tie isté. A teraz matematici prišli na to, že ako sa dajú tie kopky charakterizovať, je takto, že každý predmet, ktorý sme nejak ako rozstriedili, musí v niektorej kopke byť. Minimálne sám na seba sa podobá. Sám zo sebou je ten istý. Druhá vec je symetria. To znamená, ak ja sa podobám na toho, tak on sa podobá na mňa. To je zrozumiteľná vec. A tretia vlastnosť je, čomu sa volí transitivita. Ak ten je tak istý ako ten je tak istý ako ten, tak aj ten je tak istý ako ten. To presne stačí, tie tri vlastnosti, reflexívny, symetrický a transitívny, to učenie sa hovorí matematicky, stačí na to, aby sa urobila to isté. Ak je akákoľvek taký vzťah nejaký medzi vecami na jednej kope, ktoré hovorí, že to je to isté, keď je reflexívne, symetrické, transitívne, to jednoznačne hovorí, že to je to isté. No a teraz je to, by som povedal, keď vy niekde idete, akýkoľvek pojem vo svete budete robiť, tak vlastne musíte povedať, že čo je pre vás to isté, v čom nevidíte rozdiel. A takýchto dá sa povedať, rečových alebo mentálnych alebo nejakých konštrukcií, ktoré sú bežné matematické, ale sú šalené reči povedané, je skoro všade. Keď sa kdekoľvek okolo seba pozriete a poviete niečo, čo tam je nejakého druhu matematika, tak to je presne na takých veciach založená. No ale neučí sa to tak, možno, že sa to ani nedá učiť, že som ja nejaký taký idealista, ktorý to takto by som chcel alebo niečo, ale ja som jednoducho o tom presvedčený, že ak by sa matematika akýmkoľvek spôsobom mala stať užitočná, dôležitá, zrozumiteľná, tak sa musí nájsť to, aby sme boli schopní tlmočiť s našim potenciálnym zákazníkom alebo užívateľom alebo nejakým. To môžu byť, že naozaj tí rodičia, ktorí povedali, že oni nikdy matematiku neužívali, nie je pravda. Oni od rána do večera užívajú matematiku, ale nevedia, že to je matematika, pretože im to nikto nepovedal.
Môžem sa opýtať? Nie, keď ste práve hovorili o tom pedagogickom prístupe, ja takto ja som matiku študoval, takže trošku asi viem, o čom hovoríte, ale to je presne tento príklad. Prečo, aby ste kolegovia vedeli, prečo máme zisťovať, že toto je to isté?
No kvôli vyjadrovaniu.
No,
je to jednoduchá vec taká, že my keď čokoľvek niekomu tlmočíme nejaké myšlienky, tak musíme mať nejaký jazyk a musíme mať nejakú istotu, aby sme o tom istom rozprávali tak isto. A zásadná vec matematiky je, pretože ona sa vyjadruje presne, dokonca ten spôsob, jak sa odvádzajú pravdy. Vo fyzike sa pravda odvádza tak, že sa testuje. Urobí sa pokus, experiment, ten sa namera a keď 100-krát vyjde, tak to je tak. Až kým sa náhodou nepríde, že za nejakých iných okolností to trošku inakšie vyjde, pretože tie iné okolnosti sú... Ale v matematike je to tak, že je spôsob vyvádzania dokazovania nejakých z jednoduchých práv sa vyvádza určitým spôsobom pravdy a na začiatok sa zoberú nejaké základné vlastnosti, tak to znamená, tam je experiment to, že vlastne sa poznáva svet a sa vyberajú tie dôležité vlastnosti. To je experimentovanie alebo nejaké poznanie, ak to je. Ale na to, aby sme mohli naozaj tú matematiku robiť, tak musíme urobiť až na kosti zjednodušenie. No a teraz otázka je taká, že sme, je to nejak akože možné robiť fyziku s matematikou, biológiu s matematikou, teológiu s matematikou alebo čo. Tak je. A ukazuje sa, že toto teraz je, čo ma najviac baví zo všetkého, že ja čo som nerovný mal rád fyziku, pretože som nerozumel fyzike. Mne sa zdalo, že to je také ponižujúce alebo také trápne, furt len pozerať a merať niečo a tam sa akože vysvetľovať. Nikto nevie, čo to je elektrický prúd. Nikto nevie, čo to je gravitácia. Ale pomocou nevedia mnoho veci vysvetliť. A mne sa zdalo, že keď ľudí nevedia, ale potom vysvetlili, ani ty nevieš, čo to je priamka, nevieš, čo to je bod. Mnoho vecí matematika je v takom istom teda postavení k ostatnému svetu. Dobre, ja som jednoducho nerozumel fyzike, a teraz až vidím, že okoľko je krajšia fyzika, pretože vznešenejšími vecami sa zapodieva, to je realitou. Hej, tá matematika, predmetom matematiky môže byť čokoľvek, fakt čokoľvek sa dá matematizovať. To je možno výhoda, hej, a tým sa povedzme líši fyzika, robí fyzikálne veci a chémia robí chemické veci a biológia biologické veci, teológia teologické veci a tak ďalej. Každý robí svoje a do istej miery matematika môže čímkoľvek sa zapodievať, ale tiež to robí svojským spôsobom. A ten jej svojský spôsob je, že nájde niekoľko dôležitých vecí, ktoré považuje za podstatné a medzi nimi hľadá nejaké súvislosti a v tých súvislostiach, tých pojmov sa snaží dostávať nové pravdy. A to je, komu je to zložité, pretože tam môže byť niekedy veľa počítania alebo nejakých vysvetľovania alebo čo, to môže byť akože zložité alebo neviem čo, ale to nemusia robiť všetci, ale čo by mali všetci bezpečne vedieť, že matematika môže byť krásna, musí byť krásna a musí sa tak robiť, aby sa dalo to vysvetľovať. A ku tomu treba byť teda ten historický znamená, že ak niečo ľuďom trvalo dlho, kým múdri ľudia na to prišli, tak nemôžno si predstavovať, že keď ja študentom niečo poviem a hneď za minútu alebo za hodinu chcem, aby všetko vedeli. To nie je. Takže keď vy budete učiť, vy to pekne poviete, alebo aj kázeň, ty povieš krásnu kázeň, neviem, že hneď očakávať, že všetci budú podľa desatorov. Desatorov je jednoduchá vec, a žiť desatorov, alebo rozpoznať pri spýtovaní svedomia, že čo to vlastne tam bolo, to je tiež zložitá vec, na to treba výcvik. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja už som veľa rozprával, že mám ešte prichystané množstvo vecí, čo si pamätám, ale teraz, keď chcete, tak sa pýtajte, keď nemám, pošlite domov. Náhľad, že by som rozumel, bude počul.
Ja by som mohol takú vlastnú skúsenosť tej pedagogickej učeniu tej matematiky, nazviem to takto. Bohužiaľ musím konštatovať, že máte pravdu. Ja osobne som študoval asi 8 alebo 9 semestrov matematiky. Práve to kulvanka nám oplieskávali o hlavu na matematické analýze a takisto štatistiku, operačnú analýzu práve na tej istej škole ako vy. Aj keď teda to bola bývalá fakulta kybernetiky na fakulte riadenia. Podarilo sa im možno v najlepšej ekonomickej škole to úplne zmrviť, ale to je teraz nepodstatné. A práve som to na jednom príklade uvied, kde ja kvôli čomu som prestal študovať matematiku, lebo na Gimpli tam som dal ešte poviem príklad bol hviezda, alebo tam si to všetko vedel predstaviť, áno. Až tam bola taká tá kuchynská matematika, 3 a 2 je 5 a priamky a neviem čo a tak ďalej. No a potom prišiel na vysokú školu, kde som išiel ako študovať ekonómiu, zrazu operačná analýza, matematická analýza, štatistika pravdepodobno. A zrazu ako prvá hodina bola, derivácie, neviem, či viete, čo je derivácia. Mm-hmm. A proste ja prišiel profesor test na matematické analýze a derivácia je pomer toho k tomu, super a buch, opak to je integrál a drvili sme sa dva semestre a hen takú
analýzu. Jak treba počítať.
Tak treba počítať, ja metóda pozriem a vidím, áno, tie substitúcie šielijaké. A zanevedol som na tom treťom ročníku už pri tých fakt nejakých tých rovniciach, nejaké diferenciálne a podobne, a to už bolo šialené. A nikto mi nikdy nepovedal, akože kvôli čomu to vlastne počítame. A husť, ako napríklad štatistika bola úžasná, aj tam baví dodnes, lebo tam nám urobili, čo nám urobili. Urobili sme dotazník a počítajme štatistickú chybu. A jednoducho, keď mi potom ten nejaký politik tam začne na nejaké diskusy drištať a 86% hen toho a podobne, tak tvrdím, že matematika je za trest, áno, alebo sa to nemôže na to pozerať. A takéto osvietenie, nazviem to takto, že čo tá derivácia integrála, tak toho som sa, lebo nepodal som nikde zohnať knižku dejiny matematiky. Nikdy, proste, keď budem veľký, tak napíšem dejiny matematiky. Ale fascinovalo ma to trošku odbočím, keď som čítal teraz dejiny čísla pi, taká super knižka. Isté polovice som nerozumel, ale som videl, ako to tam...
Ale vidíte, že tam je niečo také,
no,
čo...
A zrazu čítam úplne knižku, teda obed ako nejakých elektrónov, neviem čo všetko, a tam je taká nejaká odvolávka na toho Newtona, keď on počítal to zrýchlenie a neviem čo všetko, a v tejto 17. či 18. storočí oni to zrýchlenie vypočítať nevedeli, respektíve nevedeli ho namerať. A to je také pomerne jednoduché, pretože keď pridám len plyn na aute, no tak nejako zrýchlujem. A teraz si to predstavte v nejakom 18. storočí, žiadne stopky, nič. A on jednoducho, keďže tá celá Newtonovská fyzika je postavená na tom m krát a, to hmotnosť krát zrýchlenie, a jednoducho, tak on si to jednoducho musel vymysleť, ako to zrýchlenie počítať. A on jednoducho zistil vtedy, a nie, toto viem o tom, keď sa ďal, nerozumiem tomu dodnes, priznám sa úplne, to som sa aj chcel opýtať toho kolegu, ale čo on zistil, že keďže tie stopky boli ako pomerne, no stopky neboli, áno, tak jednoducho zistil, že čím na menšom úseku to počíta, tým to vypočíta presnejšie, namera. A čím ja to zmenšoval, tak tým je to samozrejme presnejšie. A vtedy sa mi, a čo je derivátor, to nie je nič len mena v čo najmenšom nejakom onom. Nerozumiem tomu si to úplne dodnes, ale tam som také prvé osvietenie pochopil, že na čo to asi je dobré. A keď to si predstavil, jak nás učili tú matematiku, ešte na základnej škole a čítať, a doteraz však aj tento neučil matematiku, jeden typický príklad, každý nás vynásobí dva zlomky. Áno, a keď sa doteraz kohokoľvek opýtam, číta, o polnoci zobudím nejakú 18-ročnú kamarátku, čitateľ, menovateľ, ale prečo sa to tak násobí, že 3 petiny krát 1 osmina, ako to mi nepovie nikto, áno, bez hľadu na to, či je osmak na základnej alebo oné. A ja som chcel ako na margo toho povedať, že práve ten historický princíp tej matematiky som zistil, ja osobne násobím, že ak chcem niečo pochopiť, tak ako musím, alebo chcem vedieť, ako k tomu prišli, alebo tej len zistím, že na čo to vlastne bolo dobré. Na čo počítali deriváty, na čo sú parciálne všelijaké rovnice a podobne. A keď viem, na čo to potrebovať, tak snáď možno sa mi tak marí, že k čomu je to asi dobre. Samozrejme, tie matematické odvodenie, to je všaké 3., 4., 5., 10. derivácia. To je jedna poznámka. Druhá poznámka k tomu, čo ste povedali, že človek tú matematiku používa každý deň, ani o tom nevie. Ja by som to ako dal naozaj takej tej kuchynskú matematiku naozaj právnikom, ekonómom a neviem čo všetkého.
Politikom, keď zostávajú zákonní, alebo aby vedeli, čo neprotirečí, čo nie je blbosť, alebo že musia spočať, tak nemôžu rozdávať do nekonečna, lebo sa zadržia. A tak ja to proste, to sú...
To ja vidím, ako doslova som povedal, že Bože odpudí, bo nevedia, čo či ja. Ako ja som sa rozprával, dokonca som mal tú čest v úvozovkách nejakými dvoma, troma politikmi sa tak porozprávať pri kuchyni, inak veľmi intenzívne, dokonca s nejakým politológom, ja neviem čo všetko, a zistím, že čím väčší politológ, čím väčší nejaký filozof, alebo nejaký neviem čo, čo sa ako vyjadruje, ja by som, oni o tej matematike nemajú ani šajnu.
No nie všetci, sú takí, ktorí majú. Oni, to ja sú tí dobrí, to sú tí naozaj dobrí.
Ja vám profesor poviem na jednej veci, to som, a to je taká informácia asi, no dobrý, týždeň stará. Zodpovedne si poviem, že 98% študentov vysokej školy ekonomickej po štátniciach, to si trúfam bez ruku do ohňa, nevedia, čo je to vlastné imanie firmy. Ja podnikám, takže ja to viem. Oni doteraz nevedia, čo je toto základné imanie. To, oni si furt myslia, že tých 200 tisíc dal ten milión, to nie je na účte odložené, ale to by vlastne najväčší problém. Problém je teda napríklad v tom, a to mám vraj, moja auditorka bola na nejakej konferencii v Bruseli a zrozov zistili, že keď urobili, a teraz sa dobre podržte, po 15, neviem, po koľký rokov fungovania Európskej únie, urobili prvýkrát záverečný, nielen záverečný účet, akože primia výdavky, ale urobili to ten Brusel a všetky tie kraviny formou podvojeného účtenia ako vo firme. A zistili, že keby ten Brusel urobili ako normálnu firmu so všetkými parametrami, tak ako majú, tak by museli vyhlásiť bankrot. Oni majú 64 miliárd eur záporné vlastné imanie. To znamená, že oni majú v budúcnosti vyššie výdavky, ako je celý majetok, ja neviem čo všetko. Ale tým som chcel povedať jednu vec, že nedostatok základných matematických, nie nejakých derivácií, integrálov, obyčajná prachprostá štatistika, že keď mám vzorku 100 ľudí, tak ako moc toho neví, že mám tam štatistickú chybu, ja 6% či koľko tú odchýlku. A toto keď ja vím, čo ty oni tam, a to je všade, to nie sú len politici. Keď ja som mal včera súdne pojednávanie, alebo vymáhané, ako tí sudcovia, ako oni nemajú ánunk o tom, čo je to úrok. Ona proste ako nenapísala súdkyňa, že mám upresniť, keď som robil jeden žalobný návrh, ako sám čo nejaké vymáhal nejaké peniaze a zabudol som tam na to schválené to P vodka A vodka, že per anum a ona mi akože, ak som, to je, aj keď do zákona je to blbosť, lebo keď to tam neuvedete, tak je to automaticky ročný, že či to úrok denný alebo mesačný, tak mi moji právnici zakázali, ako odpísal, lebo by som bol asi za urážku súdu. Ja som jej totiž napísal aj oficiálne, ono, že to mi vypočítal, že keby to bol P akože denne, a pri priemernej dĺžke súdneho konania u nás, tak nielen, že to ona, že ten výsledok, koľko by bol ten chudák dĺžný, nejaké istiny 50 tisíc, by za 5 rokov bolo väčší, aké počet datomov vo vesmíre. Áno, tak to tak skáče, áno, 1,08 na 1556, a to sú také základné matematické akávosti, a to je vysokoškolský vzdelaný človek, takže. Ale tým chcem povedať, že on to neplatí len pre matematiku, on to platí ako pre veľa ostatných vecí. Ja som si zobral pred 10 rokmi 8. ročník bílov, či pri DVB-sov, alebo koho, základnej školy. V vysokoškolách sa môže ísť schovať, ja mám všetké bílov, neviem čo. No ale aby som to úplne niekedy, ja som zatvoril motiv, teda, keď už hovoríte o tej pedagogickom prístupe, ako
učiť
normálne matiku.
Je ťažké. To je tak, zoberte tak vždy advokátu z diaboli. Z druhej strany, čo sú možnosti, hej? Teraz, keď chcete presadiť rozumný zákon, povedzme, že sa ukáže, že teda je nejakého druhu potreba. Teraz musíte proti zotrvačnosti, proti lenivosti, proti darebáctvu, proti ľuďom, ktorí sa spiknú, politici alebo niečo, aby dosiahli nejaký cieľ. Hej. Akože to je nejednoduchá vec. Bojovať za pravdu a presadzovať nejaké šikovné zákony, to je niekedy veľký problém. Tak, ale na druhej strane povedzme, že by ste vy alebo on alebo niekto pôjdete učiť matematiku na školu. Hej. Teraz ide s ideálami. No učiteľ príde s ideálami. Chce to zmeniť. Ale všetci mu povedia, čo si šalený, za toľko malo peniazí, že to musíš, to si budeš reformy robiť, musíš nové knihy napísať, toto sa nedá, máš, prídu prázdniny, zabudneme na to, deti odídu, prídu nové deti, noví rodičia a tak ďalej. To znamená, že ako keby ste mali veľa, oveľa viacej možností, ako má jeden dobrý učiteľ. Tak aj tak by ste sa natrápili, vzhľadom na to, že sú rôzneho druhu obmedzenia, aby ste presadili, povedzme, jednu tretinu, jednu štvrtinu z tých svojich dobrých nápadov. Ne? Akože, že fakt je tak, že je to problém. A teraz, čo by sa dalo? Keď chceme, ako by som povedal, kvalitných kresťanov. Ne? Tak kvalitných kresťanov musí byť malá skupina, kde žijú, komunikujú, zdieľajú, vytvoria malé spoločenstvo, kde je spätná väzba, postupné kroky alebo nejaké také. Keď je stádo 50 ľudí, tak sa inakšie správa, keď je 1000 ľudí, sa ešte inakšie správa, pretože sú zákonitosti, ak sa môže informácia šíriť spätne tam a tam. Keď boli stredoveké bitvy, tak na to mali tie veľké zastavy, na to mali chocholy, aby sa z veľkej diaľky rozpoznali. To proste nie za to, že aby vzbudili hrozu nepriateľov, ale ako sami sebe, aby poznali, že to je náš, a to je takisto lietadla, lietajú, musia rakety ich rozpoznať, že nie sú. Tam sú akési zákonitosti, jak šíriť informáciu, keby to, akože sa, keby chceli všetci, ale obyčajne všetci nechcú. Takže vlastne aj sú akési také veľmi prirodzené prekážky na to, aby sa dalo. A teraz to, čo som na začiatku povedal, na jednej strane je matematika pre všetkých. A to je toto. Niekto vymyslel, povedzme historické skúsenosti, alebo neviem čo, že ak je vzdelaný človek, tak z matematiky je toto, 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 toto. A teraz všetci učia, či je to historik, či je to lekár, či je to matematik, učia ich uniformovanie. Ne? To je zle. Tak. Je matematika pre každého, ale matematiku pre každého znamená, musia dobre, málo, láskavo, v malých skupinách cieľenie, alebo neviem čo. Teraz, povedzme si, zoberte niekoho, ktorý neveľmi vie matematiku, ale potrebuje matematiku na to, aby rýchlo sa naučil počítať, obchodník alebo neviem. Čiže dneska vidíte, nevedia počítať, majú, používajú kalkulačky na odpočítanie dvoch čísel. Ale bola taká doba, keď neboli kalkulačky a rýchlo čašník alebo niekto musel vedieť rýchlo počítať. Účtovníci museli vedieť rýchlo spočítať veľké plachty čísel, pretože neboli počítať ze stroja a tak ďalej, nebol program. Moja žena 3 dní, 5 dní od rána do večera spisovali výplaty, hej, keď robili, lebo to sa tak muselo robiť. Znamená, pre nich, tá ich časť matematiky, čo bola pre nich, bola v tom, aby deti vedeli dobre počítať. Nemuseli rozumieť ničomu. Matematika znamenalo vedieť rýchlo nasobilku, delilku a tie všetky ostatné veci, čo sa učíte, logaritmy, toto všetko možné, všetko ostatné bolo na nič. Pre niekoho iného, povedzme pre historika, je matematika vtedy zaujímavá, keď vie, že jak história matematika vyvíjala, ako sa ovplyvňovali v 17. storočí, boli pohyby a toto, naučili sa skúmať ten Newton Leibniz, preto mohli robiť stroje, preto mohli vniknúť do hmoty a preto vedeli zákonitosti odvody a tak ďalej, rovnice, toto všetko možné, štatistika, veľké súbory ekonomické, odvetvové alebo nejaké optimalizácie alebo neviem čo všetko možné. Znamená, pre každého je niečo iné. Takže vlastne, keď by ste učili takým spôsobom, akože že nebudete sa starať, aby všetci rozumeli, ale taká prúska škola. Úradník, to je cieľ, to je výstup, bude alebo za sudcu, alebo za vojaka, alebo za nejakého gubernátora, alebo niečo podobného. Od neho sa vyžaduje, aby tie vedomosti, ktoré udržujú chod krajiny, cisárov dobrý úradník, on toto musí vedieť, to bola prúska škola. Žiadne špekulovanie. Na špekulovanie boli, za 100 rokov bol jeden mudrec, ktorý mudroval. Ale ostatní boli na to, aby robili systém, žiadne vymýšľanie. Teraz, to sa dá zabezpečiť. Každá škola na konci robí také skúšky, a všetci vedia, trošku sčítať, trošku trasoviť, trošku niečo, a trošku sa doučí. Ale všetci hovoríme, že to je nedobrá škola, pretože to je tá matematika pre všetkých. Opačne je matematika pre každého. Ale na to, aby ste mohli matematiku pre každého robiť, musíte mať na konci iný výstup. Ten študent, ktorý vyjde z tej školy, to by mohol byť človek. Jeden bude zručný remeselník, druhý bude zručný fyzik, tretí bude zručný filozof. Tak každý by mal mať trošku vzdelania, alebo neviem čo. To znamená, ku nemu by bolo treba pristupovať trošku inou školou. Ale to nie je možné rovnaké osnovy pre všetkých, hej, aby učňovská škola, všetky učňov, oni potrebujú úplne iné zručnosti. Ja by som si nechcel dať od seba, aby ja som vyrábal nabytok. Pretože ku tomu nemám vzťah. Ale zasa nechcel by som, aby mesiar mi robil nejaké politické veci. Aby každý vedel, čo si, ak ten systém umožní vzdelanie, ktoré bude cielené, znamená, buď to nejaké súkromné školy, alebo diverzifikovať teda tie školy, alebo neviem čo, alebo povedzme, robiť to tak, že nejakú kombináciu, hej,
Specializované matematické kurzy.
Povedzme, aj kurzy matematické určené pre toho, ale teraz povedzte, keď máte 14 rokov, viete vy, čo vás bude? Viete 14-ročné deti alebo 15-ročné deti, čo oni potrebovali v budúcnosti? Znamená, to objektívne je problém, hej, to ako nie je tak,
To ako chápem, ale keď potom prídete trvať na vysokú školu,
ano.
A ja mne sa osobne stalo druháku na vysokej škole ekonomickej, keď som poctivo opisoval pri skúške od susedy, tie vzorčeky, ktoré má nadrvené, a proste nedalo mi
to... My to vieme.
Ja som to popísal, všetko, čo som potreboval, začal to počítať, tak ako mi to nešlo, tak to pozerám. A ona furt nejaké tam písala také vzorčeky, lebo som to, ten vzorčeky som si opísal a zrazu pozerám, že čo rovná sa žilo meno P. A ja ako kúkam, mne trvalo 5 minút, či som na to prišiel, že čo to je. A druhá ako na vysokej škole, čas základ percento. Ako čo rovná sa žilo meno P. P rovná sa vodárnik, P rovná sa, áno. Čiže nie, že 0,72 krát. Proste, a to bola druhá, a samozrejme mala skúšku, jednotku zo skúšky.
Yes.
Tým chcem povedať to, že čiastočne nemáte pôvodok a nemáte pravdu, pretože aj ja, čo som teda prešiel nejaké vysokú školu, pokračuje to presne tom, čest výnimkám, a tá výnimky sú aj na profesorov, nie na systéme, že aj tam to proste bolo, ako proste takto to je a bodka. Áno. A to, že sa tu nepríšie matematike, nie pri nejakej...
Ale ja môžem doplniť, že tu je ešte jeden objektívny problém, že kto píše učebnice matematiky. Učebnice matematiky píšu ľudia, ktorí v živote matematiku neučili, nemajú absolútne žiadnu skúsenosť s didaktikou, lebo to je presne to, čo hovoril kolega, že sa stali sektor. Napríklad, ja som sa dočítal, teraz mi prišiel časopis, ja som bol šokovaný z toho, že v Nemecku dostal didaktik matematiky 70-ročný profesor, ktorý v živote čistú matematiku nerobil, dostal český doktorát do čistých matematikov za to, že robil matematiku. Zrejme boli mu vďační, že možno, že nejakých doktorandov pripravil. Tu je aj tento objektívny ako vzťahový problém, že ešte nedozrela u nás situácia tak, že by si matematická komunita uvedomila, že ja potrebujem vybudovať kvalitnú didaktiku matematiky na to, aby
toto je.
Som mal kvalitnú
naozaj teda didaktika, aby... ja som začal s tým, že na nešťastie učiteľ matematiky, alebo ten, ktorý je schopný alebo ochotný vysvetľovať, venovať celý život tomu, aby tým ľuďom to nejakým spôsobom vedel komunikovať, samotní matematici ako sekta matematická to nepovažujú ani za dôležitého, ani za užitočného. Hej, oni naozaj sa v podstate častokrát matematici sa poviem ako sektári. To je smog. Teraz, aby sme trošku predsa ušli ku tomu, zapribližili ku tomu kresťanstvu alebo viera alebo niečo. Lebo teraz je veľmi veľa takých konferencií, seminárov, knižiek, časopisov, kde sa dáva akosi vzťah vedy a viery dohromady. A naozaj, ja už nebudem rozprávať, ale môžem také svedectvo sa pokúsiť vydať, že je to veľmi užitočná vec. Takže naozaj, keď chce niekto dobre robiť tú vedu, tak jednoducho veľmi mu pomôže, keď vie, že to je užitočné, že to je v podstate ten, ako Boh nám dá ten rozum a to všetko možné, to poznanie a tie pravdy a to všetko možné, že sa o to môžeme snažiť a môžeme aj sa korigovať, to znamená, my máme vedieť, že je užitočné. Teraz to, čo bez toho Boha, prečo, jak ja mám robiť aj matematiku? No pretože mne sa to páči. Ja človek, poviem, vytrhnem z kontextu, čo je tá sekcia. Všetko, ak je to dobre pre, podľa mňa pre matematiku, tak je to dobre pre všetko, pre svet. Hej. A naozaj teda tá viera, keď je ukotvený v tom živote každodenná, v tej viere, alebo v tých veciach dôležitých, vtedy si vie povedať, ja viem zjednodušovať. Ale ja vždycky viem len si niekoľko jednoduchých vecí niečo dopočítať. Ale ja nemôžem celé obsiahnuť. A aby som nestal na tej jednej, no aby som stal na zemi, aby som robil dôležité veci, na to ja jednoducho potrebujem vieť. Ona mi dáva oveľa viacej, ale ja keby som povedal, že budem sa na všetko vykašľam, budem robiť len to. Sú naozaj hlboké veci o teológii a o vede, tak povedzme, je tam z matematiky toľko, že Galileo napísal doslovne, otvorím knihu prírody a budem čítať v knihe prírody bez historického poznania. Za všetky ostatní sa vykašľal, čo boli pred ním, čo poznávali filozofiu alebo neviem čo. To znamená, že on povedal, ani Boha netreba, nič netreba, ja sám si vystačím, to pícha, prvotná pícha, ja sám si vystačím na to, aby som zo svojho pohľadu zdôvodnil, vystačil, našiel dobro a zlo, lebo ja som človek, ja svojským spôsobom, bez hermeneutiky si budem vykladať svoje. To isté, teraz je ekumenizmus, ale na Lutera toto isté, hej. Otvorím knižku, v knižke je všetko napísané. Všetko ostatné koniná. To sú podobné, dá sa povedať, chyby. Ak si niekto skutočne myslí, že zo svojho poznania alebo svojho hľadiska rozpozná všetko, bude sa schopný orientovať, tak je na zlej ceste. A tá dobrá cesta, to naozaj ku tomu treba práve dobrú vieru, dobrú výchovu, ale aj byť dobrým odborníkom. A vtedy tie veci, keď sa podaria dať dohromady, hej, vtedy rozpozná, že čomu sa oplatí venovať, a vtedy príde sa na to, že tá pedagogika, alebo tá schopnosť vysvetľovať veci, alebo schopnosť robiť dobré veci, to nezávisí vo vnútri, to nie je vnútri matematiky. Dobro a zlo je jednoducho, alebo to, čo je pokrok, alebo čo je všetko, to treba vidieť v týchto širších súvislostiach, ktorých najširšia súvislosť a najzákladnejšia je to, tá viera v toho Boha a ten poriadok, ktorý ten Boh urobil s tým svetom, alebo tak urobil ten svet, že je dobrý, že sa dá, aspoň môžeme byť presvedčení, že to Božej mysli je dobre urobený. Keď nemáme ten pocit, že je dobre urobený, to je, ako by sa to nemáte?
No, to nie je len o dobré, aj o samozrejme aj o to, tak matematika je najabstraktnejších vied ako takých, lebo...
Ale práve preto, že zjednodušuje, že no. Nájsť, povedzme, čo to je číslo. Povedzte, čo to je číslo.
No čo to je?
No dobre, tak číslo je tak. To je čosi, čo ukazuje na nejaké vlastnosti, ktoré sa dajú nejakým spôsobom počítať. Teraz dobre, tak prvé čísla boli prirodzené 1, 2, 0, potom boli rad. Ale teraz, to je furt číslo, ale tam znamená len počty v nejakej skupine, počty prvkov v skupine. Druhá vec je, sú racionálne čísla, to sú tie zlomky. To je tiež číslo, ale to už, tá kvalita sa trošku zmenila. Je reálne číslo, komplexné číslo, také číslo, funkcia je číslo, vektory sú číslo, všetko samé čísla. To znamená, tomu sa hovorí hermeneutická trajektória, že ono v postupe toho rozvoja niečo ostalo rovnaké, niečo sa menilo. A len toto všetko dohromady je číslo. To znamená, celý ten, tak ako keď človek je, teológia taká, až toto dohromady je celé, nie vytrhnuté jedno po druhom. Takže toto číslo, tam sa hovorí, také veci sú, že čo to je prozreteľnosť Božia, že ľudia sa pokúšajú to isté, ako si pomeniť. A keď to dobre menia, tak to ide ďalej, ale keď to zle pomenia, tak po istej dobe sa to vráti naspäť. To je prozreteľnosť Božia. Takto sa formuluje lapidárne prozreteľnosť. To je akási dobrá zotrvačnosť, bo naplánované, že aby sme išli dobrým smerom, aj keď to rozvíjame, pomáhame. Takýchto všelijakých, to sú matematické príspevky do teológie, ale naopak sa ukazuje, že sa dá čerpať z teológie mnoho vecí pre rozvoj matematiky, pre užitočnosť matematiky do života, ak sa správnym spôsobom jedno s druhým skloní.
Ja som napríklad čítal tej teórii množín, to je také najnovšie, že tam je toho podľa mňa duchovná, nemusím tam zrovna hneď povedať slovičko Boh, ale obecne duchovná, oveľa viacej než si človek ako na prvý pohľad ako by uvedomí. Typický príklad, neviem, ty ste matematiky, ja neviem, sa to strašne ľúbilo, že takéto, taká ten, v podstate filozofický traktát, dá sa povedať nad matematikou, že no všetci vieme, že počet, ja neviem, párnych čísel je nekonečný. Všetci to vieme, áno, 2, 4, 6, 8 a tak, ďalej. Počet celých čísel je tiež nekonečný. No ale jak si my vieme, že tých počet celých čísel je viacej, dokonca dvakrát, väčšia ako všetkých párnych čísel. A teraz to je jedno nekonečné, väčšia ako
druhé. Ten celý figel je, že musíme vysvetliť. Tu si dáme tie párne, tu si dáme tie, a keď ich vieme správne, pretože vidíme, že to je to isté. Toto je ten princíp, jak sa z toho dostať z tej biedy.
To je
vysvetlenie. Ak môžeme priložiť na seba a dostaneme to isté, tak je to to isté.
Dobre, to nedostaneme.
Ale to, čo vy prikladáte, vy neprikladáte najlepším spôsobom, ale len takým spôsobom, že dáte jednotku na dvojku na dvojku, štyrku na štyrku a tá nie je priložená. Ale môže sa to aj inakšie priložiť. Ak si zoberete vy poviete, akým spôsobom možno prikladať dohromady, tak vám vyjde, že okrem tých spôsobov, ktoré vám sa zdajú neprirodzené, nedobre, existujú aj iné, ktoré je neurčite lepšie alebo iné. A ja keď sa dohodnem, aby sme nemetúce jazyky nevoľme, ktorými nástrojami môžem merať, a keď s tými nástrojami pomerám, tak všetci vidia, že som... Vtedy sa prestane, tie metenie jazykov prestanú. A to je práve teraz úplne taká, že to sme sa vrátili naspäť, že v matematike to, čo je moderné, je napríklad to, máme, tá matematika, logika matematiky bola čierno-biela. Alebo je, alebo nie. Tomu sa hovorí také nula,
dvojhodná
logika. Alebo je cigánstvo, alebo nie je cigánstvo. Alebo viem, alebo neviem. Život je oveľa zložitejší. Život, mám určitý atribút, určitú vlastnosť a to môže mať nič, to znamená nulu, jednu celkom, alebo niečo medzi to. Bohatý, krásny, dobrý, zelený, modrý, alebo ja neviem, silný, alebo užitočný, alebo niečo. Idete na skúšku. Na skúške nevie celkom na 100%, ale veľa vecí z toho vie. Vidno, že niečo študoval, trošku sa pomýlil. A teraz on, keď je znakovanie alebo celkom, to znamená dostane plný počet bodov, alebo dostane 0 bodov. Tak sa môže stať, že trošku je horší, ako by na 100% bol, a dostane 0. To je istého druhu nespravodlivosť. A teraz tomu sa volá, Boolovská logika volá ten 0 jednotková, černo-biele, a teraz sa vymyslela matematika s takými istými presnými pravidlami, s takými istými všetkými ostatnými zásadami, akurát to meranie hodnoty sa zmenilo, nie je len 0 alebo len 1, ale môže byť aj medzi to, ale aj to, že čo to znamená skladať dohromady, to sa zmenilo a to je jedna z tých moderných matematik, ktorá žiaľ Bohu sa ešte ani neveľmi učí. A to je, znamená, sa približilo poznanie. Alebo máte takú vec, že povedzme, s meracím prístrojom meráte, robíte nejaký experiment. Ne? Na to, aby ste mohli merať, musíte pripraviť ten materiál, ten vzorok alebo niečo na meranie. Tým, že ho pripravíte na meranie, prípadne do neho strčíte nejaký neked alebo nožík alebo niečo, ho zabijete. Znamená, vy deformujete meraním, zničíte ten samotný objekt, ho poškodíte meraním. To znamená, že keď chcete merať jednu vec, tak zabijete ho jedným spôsobom, meráte jednu stránku tej veci. A keď by ste ho nezabili a zabijete z druhej strany, tak môžete druhú stránku veci merať. To znamená, nie je možné rôzne merania robiť naraz z nejakých príčin. A to v matematike sa prišlo na to, že to sa volá čiastočná operácia, že nemôžete hocičo s hocičím dávať dohromady. A tak vznikla kvantová fyzika. Napríklad. A teraz rozumiem, to môžem malým deťom vysvetľovať. Prečo nemôžeš, keď nevieš viac než na prstoch počítať, prečo nemôžeš sčítať 7 a 7? No lebo vyleze z desiatky a ty máš na tvojom meracom prístroji len toľko vidno. A to je jedna z tých najmodernejších vecí, čo sú tie čiastočné operácie. A teraz sa ukazuje, že malé deti, mnoho z toho, čo robia najmodernejšími metodami tej kvantovej fyziky, že sa učia len na ten čas. V tom je ale zakodované ďalej. Keď viete čítať do 10, viete posúvať ďalej hore dole. A to je, keď máte nejaký rastlinku alebo nejaký genetika, sa skladá dohromady. Tam stačí malo veci, ale v tých malo veciach je toto, ak sa vie, jak sa to ďalej predlžuje, jak sa to rozložuje, je tam popísaný rozvoj, okrem všetkých funkcií. Ja nám chcem povedať toľko, že teraz to, čo sa v matematike pohlo za posledné roky, za posledné 10, 15, 20 rokov dopredu, to sa zatiaľ neučí. A to je tá matematika, ktorá je oveľa bližšie k životu. Napríklad s tou štatistikou, alebo s tým všetkým, čo to je nejaké rozdelenie, hej? Je to číslo. Doslovne, to je číslo. To je charakteristický znak, číselný znak nejakého súboru. Funkcia, to je číslo. Priebeh, nejaká trajektória, alebo čokoľvek, nejaký vývoj, alebo niečo. To je v podstate číslo. A tak sa, akože, že číslo to je čosi, čo má určité vlastnosti pomocou čosi. A v histórii postupne sa rôzne veci. No poďme domov. Tak, môžete sa pýtať, koľko chcete, ale ešte takto jeden poviem. Chodíme s mentálne postihnutým, to sa volá také viera, svetlo, alebo neviem čo. Lebo téza je taká, že to, čo je na človeku cenné, je duša. Dostojnosť človeka je duša.
Tak aj telo.
Dobre, ale toto je, dostojnosť človeka je v duši.
Aj v tele.
Dobre, teraz tak. Mali sme taký tábor s tými deťmi. A to sú postihnuté deti, niektoré čisto len mentálne, niektoré tak, že leba chodí, alebo neviem čo. A teraz robili sme na konci toho týždňa, sme robili nejaký taký branný pretek, alebo nejaké súťaže, oni radi súťažia, tak všetko možné. No, niektoré mohli chodiť, tak behali a skákali, robili prekážky, alebo niečo všetko možné. Jeden chlapec bol taký veľmi ťažký postih, malé dva chodí, sme mu robili také, že tu išiel, tam dvihol nohu a niečo, jeden hodil kameň do vody, do jazera, hej. A stal, 2 metre stal od brehu, od vody, a mal hodiť do vody. Na 10. krát brigáda. Takú mal radosť, že sa mu podal na 10. 2 metre kameň hodiť. A vtedy som si hovoril, ty blbec jeden, ty sa raduješ, keď neviem, po 2 rokoch sa ti podarí niečo uvozovka spočítať. Že to je. A ten vrstav si niekoho takého pána bol sedím na mraku a robí, že kýve s nožkami sa smiem s teba, že ty takú radosť máš, jak je ten chlapec, ktorý hodil ten kameň 2 metre do vody. Hej. To znamená, toto tu je vážna vec, aby si človek uvedomoval tú zložitosť veci, alebo tú krásu veci, alebo tú užitočnosť, alebo že sa môže tešiť z malých radostí, ale akože nemá ostať pri tých malých veciach, keď môže. Je to ako hriech alebo zločin zanedbať, keď má niekto nejaké vlastnosti, dobre alebo neviem čo, má ich pestovať a má ich využívať v prospech ostatných. Nie pre seba, alebo pre nejakú blbosť. A keď ten vedec, alebo neviem čo, je neveriaci, alebo nejaký zlý človek, alebo čo to je veriaci, to tiež môžeme sa... Ale ak to nerobí dobre, s dobrým úmyslom, tak je to zlé. Toto je, čo je tá viera, ktorá je naozaj akože dar, neskutočný dar pre každého, kto niečo dobre chce robiť. Má jednoducho má istotu.
Určite, lebo potom bez viery sa to zvrtne tak, ako sa to zvrtlo v Osinčime.
So všetkým.
A tak ďalej.
Aj s deťmi, aj so všetkým, s výchovou, s povolaniami, so všetkým, s peniazami, so všetkým, s manželstvom, so všetkým. Tam je, to je toto, čo akože, ja som sa akože, nie že dopracoval som, no, teraz som taký, že ako začínam si že trochu uvedomovať, že aké sú tie veci krásne, aké je dobre poskladané dohromady a jak človek má byť vďačný, že naozaj teda, že môže o tú vieru sa opierať.
Keby som to, ak môžem teraz keby do tej filozofie, ja to tak na tri časti rozdiel, že na tri časti mám také tri úrovne, keď naozaj nikdy nevávodím, ak nám tam kursorka, a toto máme normálové rozdelenie, buch, funkcia, graf, a je to tak, bodka. Potom máme iné rozdelenie, potom máme také rozdelenie.
No máte sa pýtať, že prečo?
A
vám povie. Povedať,
že tá druhá úroveň by bola, že tá druhá úroveň bola, že používa sa to na toto, je to, takéto to má nejaké
odpozorované, praktické. Odpozorované.
A výsledok napríklad môže byť ten úplne praktický, čo bola veľmi dobré, že nám to ukáže, keď robím taký štatistický súbor, tak aha.
Pravidla to má také.
A pravidla to má také, takže keď tam nejaký dávny politici, tam dristajú, že nejaký...
Presne.
A možno ten tretí vstupeň je, že aj tie svoje praktické, teoretické poznatky ukotví do nejakých pravidiel.
No, ktoré sú užitočné pre ostatní.
Keď tam prekročí ten druhý, tak sa k tomu tretím aj nedopracujete. Ako a darmo môžem byť...
Ale nemusí byť každý, dá sa povedať, majú rôzne dary, je v tom cirkevnej obci. Jeden je na to, druhý je na to, nemusia všetci všetko robiť, hej? ale majú robiť spolu užitočné. Naozaj teda, povedzme aj v tej pruskej škole bolo, že chodí do pruskej školy a napriek tomu z neho bol filozof, mudrc, taký akože nepraktický človek, niečo vedel. Napríklad, keď išli cez púšť, nie cez púšť, cez prérie, kolonizovali západ, tak obyčajne zo sebou viedli aj nejakých umelcov alebo nejakých chytrákov alebo niečo. Ukázalo sa, že niekedy aj tí vedia byť užitoční. V situácii, keď nestačila hrubá sila, sa niekedy sa stalo, človek, ktorý vyzeral veľmi neprakticky, povedal, alebo našiel nejakú vec, nejaký prírodný zákon alebo niečo podobného, zariadil alebo sprostredkoval, ak sa na ňu obrátili dvorní blázni alebo nejaký podobný. To znamená, že naozaj to je tá prozreteľnosť, že keď niečo začne sa tým smerom vyvíjať, tak ako by sa ukáže, že to nie je dobre, že nie tým smerom ide, treba iné veci robiť. A to môžete si byť istí, že keby aj bolo veľmi veľa zlých učiteľov, tak nakoniec sa v tej prírode je návrat ku tomu dobrému, alebo ku tomu účelnému, alebo ku uplatneniu čohosi. To je vyskúšané, to tak je.
To sa dá inak, ale že nedá sa znásilniť prírodzený stav veci. Nech robíme, čo robíme, ako
no, že istého druhu, aj tam sú nebezpečenstva. Sú nebezpečenstva. Až taký múdry nie som, ale ako ani by som nechcel to ísť tak ďaleko, že by som až... Akože... No, konečne víťazstvo je tu, hej, tam je akože po všetkých sílach tých Janových, teda apokalypse, že bude konečne víťazstvo je naše, takže...
Ktorý teda dokonca bude spasený.
Ale to nie je matematickým rozumom, to je trochu inakšie.
Neviem, ako mám čas, môžete si pripraviť nejaké také príklady alebo niečo podobné, že asi akého typu alebo niečo. No, keď ste na začiatku prednášky, ste spomenuli, že máte nejaké príklady.
Je to veľký problém, viete prečo? Lebo máte čas, je 45 minút, 50 minút, alebo neviem čo. Teraz to je veľmi ťažko zvážiť, hej, že čo ešte sa dá stihnúť, čo sa ne... Ty máte nehomogénny kus študentov, ktorý stačí, keď jeden, dvaja nasadia, že ich nezaujíma, chodia hore dole, alebo bojkotujú, alebo neviem, či tak sú prikázni, hej, tam nejaký rušivý moment, alebo pri hoci čom, hej, je nejaké predstavenie v divadle, niekto tam kašle, alebo sa zasmeje, alebo ja neviem čo, je nejaká politická, v parlamente nejakú pakovinu robia, alebo niečo sa to zvrhne, hej. Takže toto je veľmi ťažký problém, preto ja hovorím, ja nie som učiteľ, ja by som len chcel dobre učiť, ja mám dobré skúsenosti s menšími kolektívami, kde sa dá nejaký takýto vzťah, kontakt, spätná väzba nadviazať, tam sa dá. Tam sa potom dá aj sa vypytovať, čo teba zaujíma. Keď vidím, že ho zaujíma to, tak keď viem, tak mu rozprávam o tom, keď ho zaujíma niečo iné. A ja len poviem, že skúška to nie je, že ja mám dokazovať tým, že čo nevedia, ani ja neviem, ani nikto nevie, všetko. Ale musí nazbierať určité vedomosti, ktorý ma presvedčí, že to sú tie vedomosti, pre ktoré ja mu mám dať skúšku. Nemusí to byť vždy ako dobre, ale ja sa toho sa snažím držať, že aby ma v podstate presvedčil, že sa učil a že niečo vie, že sa naučil, že je to pre neho užitočné a že to chce používať alebo niečo.
Pre mňa je podstatné, že mňa musí hlavne presvedčiť, že vie, čo hovorí, lebo ja na skúške si častokrát pozdychnem, že Bože, odpustí, lebo
neviem. Nie, čo hovorí.
Ono to zaslané, ale o tých profesoroch a o tom učení, to, ja to až teraz, keď čítam, ako tie 10 ročí odstupom od tej školy.
Viete, čo ja hovorím svojim deťom, ja aj študentom hovorím toľko. Tu je jedinečná príležitosť pre vás sa niečo naučiť. Rodičia do vás investovali, neviem kto každý, sami do seba investujete. A to je miesto, kde sa môžete aj napriek zlým učiteľom veľa naučiť. Ale ako musíte vy vedieť, musíte zobrať osud do vlastných rúk. Povedať, ja chcem toto a toto. Na konci môjho snaženia je, že budem toto vedieť, tamto vedieť, taký papier budem mať, nie, tak, nie len papier, ale papier znamená, čo sa za tým skrýva. Hej? A teraz, stalo sa vám, že ste prišli za učiteľom v dobrej nálade, keď bola v dobrý čas a ste sa opýtali niečo zaujímavé, že vám povedať, že chodite do frasa? Nie, neverím. Skutočne sa teším na to, ako, samozrejme, keby všetci prišli, tak ako, musím mnoho vecí pustiť v vode a nerobiť to, venovať sa im. Ale v podstate každý, keď príde študent a vidím, že chce sa niečo naučiť, tak keď nemám času na ňo, tak sa si nájdem zajtra, porozprávam sa s ním, alebo mu dám knihu, alebo niečo doporučím, aby mohol sa učiť. A to je vec, ktorú vy môžete robiť. A to je aby nenútili každého do školy, ale aby si nemyslel, že keď bude chodiť do školy, že už len to, že chodí do školy, že to je niečo. Naopak, ja by som povedal, že občas, takisto aj s tou vierou bolo, keď bola do istej miery prenasledovaná, takže ľudia ako si, keď sa už rozhodli, že do toho kostola budú chodiť, lebo im to ako si, čo si hovorí a je to pre nich dobré, alebo niečo, boli takí odvolnejší trochu. Nehovorím, že to bolo dobre, ale vždy v tých prenasledovaniach, tam sú tí, čo sú prenasledovaní, prinesú akési ovoce. Takisto, keď vy budete chodiť do školy a budú vám trošku robiť prekážky a sa rozhodnete, že napriek tomu sa budete snažiť a budete si hľadať nejakú cestu alebo neviem čo, nie je to zabité. Ja sa nevyhováram, ale hovorím, že to by ste si mali uvedomovať a to by mali hovoriť teda tí katecheti a vy potom ako spirituáli a všetci ostatní, že to je unikátna príležitosť, keď tí deti prídu do školy. Že musia byť cieľa vedomé, musia si uvedomať, že oni nemusia do tej školy chodiť. Oni nerobia ani rodičom, niekedy rodičom robia, ja som nemohol, tak teraz aspoň deti nechodia. Hej. A že na čo to bude a to nič, lebo do školy treba dať, lebo dačo, hej. Alebo ja budem nejaký papier mať, bude ekonóm, a keď neviem nič počítať, na aký bude ekonóm. Keď budem mať 6 papierov a nebude dobre vec podniť, čo bude? Katastrofa, hej.
Ja som to chcel tým návrhom toho povedať, že od tých profesorov alebo od tých učiteľov obecne, že všetko sa dá, podľa môjho názoru, a je možno aj tá napriek Boha najnezáživnejšia vec, a tuto naozaj trošku tak odveci poviem, ticho závidím tým katechetom, tí predstavom majú za tých 2000 rokov premakané a klobúk dole ako
no ale dole. Asi je to dôležitejšia vec, lebo spasať duše je zatiaľ dôležitejšia,
či ľudia počítať do niečo. Aj tá suchá matematika, a ja to vidím až teraz, 10 rokov po škole, sa dá také úžasné súvislosti tam, akože ako spojiť matiku, štatistiku a posledný prejav Ratzingera.
Super.
A to som ako teraz si otvorím, ako ja som si možno málo prečítal, celý ten nový prejav, potom tam bolo taká ako, že prečo sa tí moslimovia tam ako na to naštvali, lebo oni to proste berú doslova, to by som sa skôr katecheta potreboval opýtať, lebo v čom oni...
Ukázali na nepriateľa.
Na one, že oni ako tí moslimovia to tam berú ako doslova, akože to proste žiadna polemika na tú tému, ako a tak. A prvé, čo ma napadlo, a to krásne spojenie v matematiku, že aký je to paradox, keď vlastne frekvenčná analýza, to zase nebudú aj tí katecheti, keď to vlastne mysleli Arabi, tu vlastne tu dešifrovanie tých starých, no nejaký ten, keď skúmali práve, či to napísal ten Allah, alebo nie, to ako kolega ľudí, o čom hovorím, totiž keď niekde v tom 7. 8. storočí, keď ešte nebolo to ten Korán taký uzavretý, tak skúmali, že čo to naozaj napísal ten, neviem, Mohamed, alebo neviem čo všetko, a to bolo také sporné, či to napísal, alebo nie, tak tedy tí starí Arabi skúmali tie staré písma a keď chceli vedieť, či to napísal, tak počítali písmenka, že...
Či to je jeho štýl jednoducho, matematicky analyzovali štýl.
A tak my ho potom prišli, že ako sa dajú...
To je vyznačná vec, to sa prezradí, hej, na to je založené.
Tým s vami, keď mne zobrá môj text, tak zistí, že som ho...
To je jeho slovná zásoba, jeho štýl vyjadrovaný.
A tak sa zistil, že pre angličtine je typické, ja neviem, že dh, spojenie, je to... A tak sa dali, a vtedy to bol veľký prielom, už onom, jak sa to volá, keď tu tá veda o šifrovaní, teraz neviem na rýchlo spomenúť.
Kryptológia.
Kryptológia, to veľký prielom kryptológii, že sa vlastne na základe toho dali...
Našli sa zákonitosti.
Zákonitosti, matme,
že
sa dali...
Kopa štatistiky je presne tak sa robí, hej, no, že sa, to že to sa to... najprv robí nejakého druhu analýza, urobí sa dobre poznanie súboru a potom sa príde na to, že takýto typ rozdelenia sa vyskytuje tu a tu a tam sú, toto sú tie parametre, medzi nimi je nejaký vzťah. Teraz sa príde do toho prostredia, kde len je prítomné to rozdelenie a sa hľadajú tie parametre a hľada sa aj interpretácia. To je najmodernejšia štatistika, sa robí presne tým spôsobom, že sa robí istého druhu analogia. Sa zistí, že ten jav je popísaný takými nejakými frekvenciami, že to sa tak často vyskytuje a tak ďalej. Teda sa našlo niekde inde a tam sa pozná ten mechanizmus v tej čiernej skrinke, v tom jave, už to nie je čierna skrinka, ale výsledky sú podobné. Chovanie tej čiernej skrinky s tým známym strojom je rovnaké. Tak sa vie, že v tej čiernej skrinke musí byť čosi také, jak je tu. A teraz sa tie jednotlivé parametre, ktoré tu sú známe, ich funkcia je známa, sa hľadá, jak sa volajú, jak sa interpretujú v tom druhom modelu.
Ja som chcel povedať, že dá sa aj taká vec, ako nejaká frekvenčná oživiť pri tom prejave, napríklad
to sú napríklad také veci, ktoré keby ten dotyčný v tom odbore ako si vedel, tak by ako do istej miery mal radosť ísť z matematiky, hej?
Toto je vlastne problém každej tej jednej...
Dávam, chceme dialog a teraz chceme robiť v novembri, bude Leščinský za teologov a budeme robiť matematika a teológia na nejaký 20. novembra, taký menší seminár v Košiciach na Teologickej fakulte. V pondelok, po obede, utorok, ráno.
To máš tak ako v tom jednom príklade, kde sa hovorí o jednom učňovi alebo jednom novicovi, ktorý bol v noviciate a tam stále vyšíval čosi zo zlatou nitka, už ho to prestalo baviť. A celé mesiace a ten uzlíky viazal a už ho to naozaj nebavilo, tak potom im ten predstavený odhalil celý obraz a zrazu zistil, že to bol obrovské obraz božské srdce, išiel, on vyšíval akurát to srdce. A vtedy získal tú obrovskú motiváciu ísť do toho, lebo videl celý ten komplex, celok. Hm. Čiže toto sa myslím, že týka aj tej matematiky, ale aj teológie, aj každého iného odboru, že ukáže tomu človeku ten zmysel daných vecí a potom získa aj tú motiváciu.
A to, učíme väčšinou len tie uzlíky, ale nie...
Toto je to umenie učiteľa.
Ľahké, ťažké, nedosvedené, ale aj radosné.
Ďakujem pekne za dnešnú debatu. Taká prvá matematická debata, ale veľmi dobrá debata. Ďakujem.
Teším sa.
A stretneme sa ešte určite, lebo troška sa to takto... ja verím, že tie naše dialógy postupne, tak to musíme sa naučiť na to študentov a potom by som ťa opäť znova pozval, pretože naozaj je potrebné, že toto počúvali a že si uvedomili, že využiť ten čas, ktorý tu majú a majú obrovské možnosti, aby nevysedovali, kde si však teda ísť aj do Trabanta na pivo a tak ďalej, ale aj dať čo naozaj čo si získať.
Ale oni určite medzi sebou debatujú, ale tá debata, že toto je vec, ktorá stojí za to, vec, to je to rozbiehanie a ten spôsob, to je, nebudú mať nikde inde možnosť, lebo nebude jednoducho priestor na to ani v živote, ani v rodine, ani v zamestnaní, nikde. Koniec.
Problém je, že to akorát nebude o matematike. No.
Nemusí byť o matematike, môže byť čomkoľvek.
Nie, tak len...
Ale zapali sa debata vážne.
Máš sa ako dostať?
Si to automátor ako? Nie, je ťažký. Mám kľúče dokonca od fakulty tam. A ešte ideme za Nadiu, až neviem, aké ale menula tam jedno sú je. Ja si zoberiem, to nesmiem zabudnúť, lebo môže pršať dneska zajtra. Tak keď by zmokne hlava, zoberiem a bude po mne. Tu ma, neviem, toto mu asi treba vypniť.